From the conference center at Temple Square.
City-ի տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից։ Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին նորերի սրբերի եկեղեցու 182-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Իսկ երաշտություն այս նիստի կմատուցի մորմոնական թաբերնակլը երգչախումբը։ Այս հեռարձակումը ապահովում է որպես հասարակական ծառայություն Bonnell Distribution-ը։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Dieter F. Uchtdorf-ը։
Sisters, we welcome you to the fourth session of the
Եկեղեցու եւ քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 182-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի 4-րդ նիստին։ Նախագահ Թոմաս Մոնսոնը, որը նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը։ Մենք մեր ողջունները ենք հղում ձեզ բոլորի, ովքեր մասնակցում են այս նիստերին աշխարհով մեկ ռադիոյի հեռուստատեսության համացանցի և արբանյակային հեռարձակման միջոցով։ Մենք շնորհակալ ենք այս համաժողովին, բարձրագույն իշխանությունների և օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահությունների ներկայության համար։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Տաբերնակլի երգչախումբը, խմբավար Մակ Վիլբեր, երգեւանահարները Ռիչարդ Էլիո և Անդրու Անսվորթ։ Երգչախումբը բացեց այս նիստը ճշմարտությունը օրներգով և այժմ մեզ համար կկատարի Արավոտն է բացվում։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի երեզ Մարլինկը Ջենսենը, որն երեկ ազատվեց 70-ի առաջին ֆորումի անդամի և որպես եկեղեցու պատմաբանի ծառայությունից։
Bye. Heavenly Father.
Երկնային Հայր. Մենք երախտապարտ ենք, որ այս առավոտ հավաքվել ենք այստեղ, այս գերագույն համաժողովին, այս սքանչելի կիրակի օրը։ Մենք շնորհակալ ենք Հայր քո սիրո եւ քո հետաքրքրության համար մեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպ։ Մենք շնորհակալ ենք, որ ուղարկեցիր քո որդուն, որպեսզի հաղթի մահը եւ հնարավորություն տա, որ մենք հաղթարենք մեր մեղքերը եւ սխալները։ Մենք շնորհակալ ենք քո կյանքի ծրագրի համար եւ միմյանց մեր հարաբերությունների գիտելիքի մասին, մեր ընտանեկան եւ ամուսնական հարաբերությունների համար եւ այն օրնությունների համար, որ ստանում ենք քո եկեղեցում եւ թագավորության մեջ։ Մենք շնորհակալ ենք, որ եկեղեցու վաղ պատմության մեջ դու հիմնեցիր օրինակ կանոնավոր հանդիպումների, ժողովների եւ համաժողովների համար, որպեսզի մենք ամրանանք եւ միասնություն զգանք, որի օրնակով մենք հավաքվել ենք այստեղ այսօր։ Մենք շնորհակալ ենք այն ներդրումների համար, որ տարիներ շարունակ Թաբերնակլի երգչախումբն է կատարում մեր հոգեվոր վեհացման գործում եւ մշակութային զարգացման մեջ։ Այս առավոտ, այս նիստի ժամանակ, Հայր, մենք աղոթում ենք, որ քո հոգին օրհնի բոլոր նրանց, ովքեր կխոսեն եւ կերկեն, եւ մեզ բոլոր նրանց, ովքեր կլսեն, եւ թող քո որդու միջոցով մենք ցանկություն ունենանք փոխել մեր կյանքերը եւ ավելի լավ կարողանանք ծառայել մեր մերձավորներին։ Թող զգայուն լինենք այն կարիքների, մարդկանց կարիքներին, ովքեր շրջապատում են մեզ, եւ թող մենք գործիքներ ունենք, որ ծառայենք նրանց, բոլոր նրանց, ովքեր կարիք ունեն, որ ճանաչեն քեզ։ Մենք աղոթում ենք, Հայր, որ լինի խաղաղություն երկրի վրա, որ մեր աշխատանքի միջոցով տեսնենք ավետարանի ճշմարտությունը եւ փառավորեն փրկչին։ Այսպիսով թող բացվի այս համաժողովի նիստը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Այժմ
մենք կլսենք առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Բեյարինգին։ Նրան կհաջորդի 12-րդ քվորումի նախագահ Բոյդ Կպակյանը։ Այնուհետև երգչախումբը կերկի արդյոք երկար է ճանապարհը։ Այնուհետև մեզ կդիմի Սպոպով Միության գերագույն նախագահ Քոյլ Լինդա Կբարթնը։
In the depths of his anguish in Liberty Jail.
Խորտարապանքների մեջ գտնվելով Liberty Bantum, Margaret Joseph Smith-ը աղաղակեց. Ո՞վ Աստված, որտեղ ես դու? Եվ որտեղ է տաղավարը, որ ծածկում է քո թաքնված տեղը? Մեզանից շատերին անձնական տրապանքի բարին թվում է, թե Աստված հեռու է գտնվում մեզանից։ Սակայն տաղավարը, որ թվում է, թե արգելափակում է Աստվածային օժանդակությունը, չի ծածկում Աստծուն, այն երբեմն ծածկում է մեզ։ Աստված երբեք չի թաքնվում, բայց մենք երբեմն թաքնվում ենք, ծածկվում դրդապատճառների տաղավարով, որ հեռացնում է մեզ Աստծուց, և այնպիսի տպավորություն է գործում, կարծես նա հեռվում է գտնվում և անհասանելի է։ Երբ մեր ցանկությունները փոխարինում են քո կամքը լինի ասելուն, ստեղծում են տաղավարի տպավորություն, փակելով առաստված տանող ճանապարհը։ Աստված միշտ էլ կարող է տեսնել եւ շփվել մեզ հետ, սակայն մենք կարող է չկամենանք լսել կամ հնազանդվել նրա կամքին եւ ժամանակին։ Աստծուց բաժանելու մեր զգացողությունները գնալով կքչանան, միշտ մենք դառնանք ավելի երեխաների նման նրա առջև։ Դա հեշտ չէ մի աշխարհում, որտեղ այլ մարդկանց կարծիքները կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ մեր դրդապատճառների վրա, սակայն այն կօգնի մեզ հասկանալ ճշմարտությունը։ Աստված մոտ է մեզ և գիտի մեր մասին։ Եվ երբեք չի թաքնվում իր զավակներից։ Իմ 3 տարեկան թոռնուհին լուսաբանել է անմեղության և հեզության զորությունը, որ կապում է մեզ Աստծու հետ։ Ընտանիքի հետ նա գնացել էր Յուտա, Բրիգհամ Սիթի տաճարի բազդորների օրը։ Տաճարի սենյակներից մեկում նա նայել էր իր շուրջը և հարցրել. «Մայրիկ, որտեղ է Հիսուսը»։ Նրա մայրը բացատրել էր, որ նա չէր տեսնի Հիսուսին տաճարում, սակայն նա կարողանար զգալ նրա ազդեցությունը իր սրտում։ Էլիզան լրջորեն խորհեց իր մայրիկի պատասխանի վերաբերյալ և հետո կարծես զգուհացավ դրանով։ Հիսուսը գնացել օգնելու ինչ-որ մեկին, հայտնել էր նա եզրակացությունը։ Ոչ մի տաղավար չէր ծածկել Էլիզայի հասկացողությունը կամ խոչընդոտ հանդիսացել, որ նա տեսներ իրականությունը։ Աստված մոտ է նրան, և նա մոտ է զգում իրեն նրան։ Նա գիտեր, որ տաճարը տիրոշ տունն է, բայց նաև հասկանում էր, որ հարություն առած և փառավորված Հիսուս Քրիստոսը ունի մարմին, և կարող է տվյալ պահին լինել միայն մեկ վայրում։ Եթե նա իր տանը չէր, նա նկատեց, որ նա պետք է լիներ մեկ այլ վայրում։ Ելնելով այն ամենից, ինչ նա գիտի փրկչի մասին, նա հասկացավ, որ նա կլիներ որևէ վայրում, բարի քանելով իր հոր զավակների համար։ Պարզ երևում էր, որ նա հույս ուներ տեսնել Հիսուսին, ոչ թե նրա գոյություն հաստատող հրաշ տեսնելու համար, այլ պարզապես, քանի որ նա սիրում էր նրան։ Հոգին կարող էր հայտնել նրա մանկական մտքին և սրտին մխիթարությունը, որի կարիքը մենք բոլորս էլ ունենք և ցանկանում ենք։ Հիսուս Քրիստոսն ապրում է, գիտի մեզ, պահպանում է մեզ և հոգ է տանում մեր համար։ Ցավի միայնակության կամ շփոթված պահերին մենք կարիք չունենք տեսնելու Հիսուս Քրիստոսին, որ իմանանք, նա գիտի մեր պայմանների մասին և որ նրա առաքելությունը օրհնելն է։ Իմ կյանքի փորձից ելնելով ես գիտեմ, որ մենք էլ կարող ենք ունենալ Էլիզայի փորձառությունը, նույնիսկ մանկության տարիներից շատ հետո։ Իմ կարիերայի վաղ տարիներին երջանասիրաբար աշխատում էի, որ Ստենֆորդի համալսարանում ձեռք բերեի մշտական դասախոսի պաշտոնավարման իրավունք։ Ես կարծում էի, որ լավ կյանք է ապահովել իմ և իմ ընտանիքի համար։ Մենք մոտ էինք ապրում իմ կնոջ ծնողներին շատ հարմարավետ շրջապատում, սակայն ինձ ընտրություն տրվեց թողնել Կալիֆորնիա և գնալ Ռիքս քոլեջ Ռեքսբուրգում, Այդահո։ Իմ կյանքում կարիերայի կապված նպատակները կարող են տաղավար դառնալ բաժանելով ինձ սիրող հորից, ով ավելի լավ գիտեր, քան ես, թե ինչ էր ինձ սպասվում ապագայում։ Սակայն ես օրհնված էի իմանալու, որ ինչ հաջողություն էլ ունեի իմ կարիերայում և ընտանեկան կյանքում մինչ այդ պահը, պարգև էր Աստծու կողմից։ Եվ ուստի ինչպես մի երեխայի ես ծնկիչ հաղոթելու, որ հարցնեի, թե ինչ պետք է անեի, ես կարողացա լսել մի մեղմ ձայնի մտքում, որ ասաց. «Դա իմ դպրոցն է»։ Կարտաղավար, որ հեռացնեի ինձ Աստծուց, հավատքով ու հեզությամբ ես հնազանդեցրի իմ կամքը նրան և ես զգացիներ ու հոգատարությունը մոտ լինել է։ Ռիքսի քոլեջում անցկացրած իմ տարիների ընթացքում ես փորձում էի փնտրել Աստծո կամքը և կատարել այն, հեռու պահեցին տաղավարը, որ այն չծածկեր ինձ կամ անհասկանալի դարձներ Աստծո ակտիվ դերը իմ կյանքում։ Մինչ ես փնտրում էի կատարելի աշխատանքը, ես մոտ զգացի նրան և հավաստիացում զգացի, որ նա գիտեր իմ կյանքին վերաբերվող բաները և խորապես մտահոգված էր իմ երջանկությամբ։ Սակայն ինչպես Ստենֆորդում աշխարհի դրդապատճառներ սկսեցին հանդես գալ։ Մեկը գրավող աշխատանքի առաջարկ էր, որ տրվեց հենց այն ժամանակ, երբ ավարտին էր մոտենում Ռիքսի քոլեջի նախագահ լինելու իմ 5-րդ տարին։ Ես խորհեցի այդ վերաբերյալ և աղոթեցի այդ մասին և նույնիսկ քննարկեցի այն առաջին նախագահության հետ։ Նրանք ջերմորեն արձագանքեցին և մի փոքր հումորով, սակայն ոչ որոշակի առաջնորդությամբ։ Նախագահ Սպենսեր Քիմբլը լսեց ինձ, մինչև ես նկարագրում էի մեծ ընկերության կողմից ինձ արված առաջարկը և ասաց. «Լավ, Հալ, թվում է, թե դա հրաշալի հնարավորություն է, և եթե մենք երբևէ ունենանք քո կարիքը, մենք կիմանանք, որտեղ գտնել քեզ»։ Նրանք իմանային, որտեղ գտնել ինձ, սակայն մասնագիտական հաջողությունների իմ ցանկությունները միգուցե տաղավար ստեղծեին, որ դժվար կդարձներ ինձ համար Աստծուն գտնելը, և դժվար կլիներ ինձ համար լսելը և հետևել նրա հրավերներին։ Իմ կինը, սա զգալով, ուժեղ տպավորություն ունեցա, որ մենք չպետք է թողնեինք Ռիքսի քոլեջը, սակայն նա խոհեմությամբ պնդեց, որ ես պետք է փնտրեի իմ սեփական հայտնությունը, և ուստի ես կրկին աղոթեցի։ Այս անգամ ես հանգ ստացա իմ մտքում, լսելով մի ձայն, որ ասաց. Ես քեզ թույլ կտամ, մի քիչ էլ մնա Ռիքսի քոլեջում։ Իմ անձնական փառասիրությունը միգուցե մթագնել էր իմ տեսողությունը իրականություն տեսնելու համար և դժվարացել էր հայտնություն ստանալը։ Գործնական առաջարկը մերժելուց և Ռիքսի քոլեջում մնալու ոգեշնչված որոշումը կայացնելու օրնությունից 30 օր անց պայթեց գլխավոր ամբար տակը։ Աստված գիտեր, որ ամբար տակը պայթելու է և հարյուրավոր մարդիկ օգնության կարիք էին ունենալու։ Նա թույլ տվեց ինձ խորհուրդ փնտրել և ստանալ նրա թույլ տվությունը Ռիքսի քոլեջում մնալու համար։ Միայն նա գիտեր, որ պատճառները, որ իմ ճարությունը դեռ կարող էր կարևոր լինել քոլեջում և Ռեքսբուրգում։ Ուստի ես այնտեղ էի, որ հաճախակի աղոթքով հարցնեի երկնային հորը, թե ինչ կպատվիրեր նա ինձ անել նրանց համար, ում տներ և բիզնեսները վնասվել էին կամ կործանվել։ Ես ժամերով աշխատում էի մարդկանց հետ, որ տներից մաքրեի ցեխն ու ջուրը։ Նրա կամքը իմանալու և կատարելու իմ ցանկությունը ինձ տվեց հոգևոր խորհրդատության հնարավորություն։ Այդ միջադեպը լուսաբանում է մեկ այլ եղանակ, որով մենք կարող ենք խոչընդոտ ստեղծել Աստծո կամքն իմանալու կամ մեր հանդեպ նրա սրը զգալու համար։ Մենք չենք կարող համառորեն հետևել մեր օրինակին, երբ Տերն ունի իր սեփականը։ Ես կարծում էի, որ ես Ռեսպուրգում բավականաչափ ժամանակ է տրամադրել իմ ծառայություններին և շտապում էի առաջ շարժվել։ Երբեմն մեր սեփական օրակարգի համաձայն գործելու մեր համառությունը կարող է թաքցնել մեզ վերաբերվող նրա կամքը։ Լիբերտի բանտում մարգարետ Ջոզեֆը խնդրեց տիրոջը, որ պատժեր նրանց, ովքեր Միսուրիում հալածել էին եկեղեցու անդամներին։ Նրա աղոթքը որոշակի և շուտապ հույթադրություն էր ակնկալում, սակայն Տերը պատասխանեց, որ ոչ շատ տարիներ անց նա կպատժեր եկեղեցու այդ թշնամիներին։ 121-րդ բաժնի 24-րդ հատվածում նա ասում է. Ահա, իմ աչքերը տեսնում են, և գիտեմ բոլոր նրանց գործերը, և իր ժամանակին ես սրընթաց դատաստան ունեմ, պահած նրանց բոլորի համար, քանզի նշանակված ժամանակ ամեն մարդու համար, ըստ կատարած գործերի։ Մենք հեռացնում ենք տաղավարը, երբ մենք զգում և աղոթում ենք, թող քո կամքը լինի, և քո ժամանակին։ Նրա ժամանակը պետք է բավականաչափ շուտ լինի մեզ համար, քանի որ մենք գիտենք, որ նա ուզում է միայն լավագույնը։ Իմ որդիներից մեկի կինը երկար տարիներ անց էր կացրել ունենալով այնպիսի զգացողություն, որ Աստված տաղավար էր դրել իր վրա։ Նա երեք երեխաների երիտասարդ մայրը, ով ցանկանում էր ունենալ ավելի շատ երեխաներ, երկու վիժումներից հետո նրա աղերսանքի աղոթքները վերածվեցին տառապանքի։ Մինչ ավելի շատ անպտուղ տարիներին անցնում նա զգում, զգաց, որ կարթակվում է բարկանալ, և նրա կրտսերը դպրոց գնաց նրա տան դատարկությունը թվում է մեղադրում էր նրան մայրության վրա կենտրոնացած լինելու համար։ Այդ ազդեցությունն էին թողնում նաև ծանոթների չպլանավորված և նույնիսկ անցանկանալի հղույությունները։ Նա զգում էր այնպես հավատարիմ և նվիրված, ինչպես Մարիամը, ով հայտարարեց. «Ահա տիրոջ աղախինն եմ»։ Սակայն, անկախ այն բանից, որ նա ասում էր այս խոսքերի սրտում, նա չէր կարողանում ոչինչ լսելի պատասխանա։ Հուսալով բարձրացնել նրա տրամարությունը, նրա ամուսինը հրավիրեց նրան միանալ իրեն դեպի Կալիֆոռնիա կատարվող գործնական ուղևորության ժամանակ։ Միշտ նա հաճախում էր ժողովների, նա քայլում էր գեղեցիկ կամ այծովափում։ Նա բարձրաձայն աղոթեց, մինչև իր սիրտը կարծես պատրաստ էր պայթել։ Առաջին անգամ նա խնդրեց ոչ թե ևս մեկ երեխա, այլ իմանալ աստվածային նպատակը։ «Երկնային հայր», աղակեց նա, «ես կտամ քեզ իմ ողջ ժամանակը, խնդրում եմ ցույց տուր ինձ, թե ինչպես լսնեմ այն»։ Նա արտահայտեց իր հոժայություն տանել իր ընտանիքն այնտեղ, որտեղ էլ որ նրանից պահանջվի գնալ։ Այդ աղոթքը առաջ բերեց խաղաղություն, անսպասելի զգացողություն։ Անչբավարար ես նրա մտքի ցանկությունը, սակայն տարիների ընթացքում առաջին անգամ այն խաղաղություն բերեց նրա սրտին։ Աղոթքը հեռացրեց տաղավարը և բացեց երկնքի պատուհանները, երկու շաբաթից նա իմացավ, որ նա հղի էր։ Երեխան ընդամենը 1 տարեկան է, երբ իմ տղան ու նրա կինը միսիայի կան ստացան։ Քանի որ նա խոստացել էր անել ցանկացած բան և գնալ ցանկացած տեղ, նա մի կողմ դրեց վախը և իր երեխաներին տարավ անդրծովյան երկրներ։ Միսիայի ժամանակ նա ունեցավ ևս 1 երեխա, միսիոներների տեղափոխությունների օրը։ Երկնքի կամքին Լիովին հնազանդվել է, ինչպես այս երիտասարդ մարին արեց, առանցքային դեր ունի հոգևոր տաղավարները հեռացնելու հարցում, որոնք մենք երբեմն դնում ենք մեր գլխավերևում։ Սակայն այդ չի երաշխավորում շուտապույտ պատասխանները մեր աղոթքների համար։ Աբրահամի սիրտը թվում է երկար ժամանակ արդար էր, նախքան սրան ունեցավ Իսակին, և նախքան նրանք ստացան իրենց խոստումի երկիրը։ Երկինքը նախալ նպատակներ ուներ իրագործելու։ Այդ նպատակները ներառում էին ոչ միայն Աբրահամի և Սարայի հավատքը զարգացնելը, այլ նաև նրանց հավերժական ճշմարտությունները ուսուցանելը, որոնք նրանք իսեցին ուրիշների հետ իրենց ճանապարհին, երկար ժամանակ շրջագայելով, մինչև կհասնեին իրենց համար նախապատրաստված երկիրը։ Տիրոջ հետաձգումները հաճախ երկար են թվում, որոշները տևում են ողջ կյանքի ընթացքում։ Սակայն դրանք միշտ նախատեսված են օրնություն բերելու համար, դրանք երբեք չպիտի լինեն միայնակության կամ վշտի կամ անհամբերության ժամանակներ, չնայած որ միշտ չէ, նրա ժամանակը ամընկնում է ժամանակի հետ, մենք կարող ենք վստահ լինել, որ Տերը պահում է իր խոստումները։ Ձեզանից յուրաքանչյուրի համար, որ այժմ զգում է, որ նա դժվար հասանելի է, ես վկայում եմ, որ կգա օրը, երբ մենք բոլորս էլ կտեսնենք նրան, դեմ առնեմ։ Ճիշտ ինչպես այժմ ոչինչ չկա, որ խանգարի նրան տեսնել մեզ, չի լինի ոչինչ, որ կխանգարի մեզ տեսնել նրան։ Մենք բոլորս էլ կկանգնենք նրա առջև անհատապես։ Ինչպես իմ թռնուհին, մենք բոլորս ուզում ենք տեսնել Հիսուս Քրիստոսին այժմ, սակայն մեր անտրակուսելի հանդիպումը նրա հետ դատաստանի ժամանակ կլինի ավելի հաճելի, եթե մենք նախ անենք այն բաները, որոնք կօգնեն մեզ այնպես ճանաչել նրան, ինչպես նա է ճանաչում մեզ։ Մինչ մենք ծառայում ենք նրան, մենք նմանվում ենք նրան, և մենք ավելի մոտ ենք զգում նրան։ Մինչ մենք մոտենում ենք այդ օրվան, երբ ոչինչ չի փակի մեր տեսադաշտը։ Աստծուն մոտենալու այս գործընթացը կարող է շարունակական բնույթ կրել։ Եկեք, ով իմ հոր օրհնածները, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված թագավորությունը, ուսուցանում է Փրկիչը։ Եվ հետո նա ասում է մեզ, թե ինչպես, որովհետև սովեցի և դուք տվեք ինձ ուտել, ծարավեցի և խմեցրիք ինձ, օտար է և ինձ ձեզ մոտ արակ, մերկ էի և հագցրիք ինձ, հիվանդ է և ինձ այցելեցիք, բանտի մեջ է և ինձ մոտ եկակ։ Այն ժամանակ արդարները կպատասխանեն նրան և կասեն, Տեր, երբ տեսանք քեզ սոված և կիրակրեցինք, կամ ծարավ և խմեցրինք։ Երբ տեսանք քեզ օտար և մեզ մոտ արանք կամ մերկ և հագցրինք, երբ տեսանք քեզ հիվանդ կամ բանտի մեջ և եկանք քեզ մոտ, և թագավորն էլ կպատասխանե և կասե նրանց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որովհետև այս իմ փոքր եղբայրներից մեկին արիք ինձ արիք։ Եվ մենք անում ենք այն, ինչ նա է ուզում, որ մենք անենք իր հոր զավակների համար, Տերը համարում է դա բարություն իր համար գործված, և մենք ավելի մոտ կզգանք նրան, երբ զգանք նրա սերը և նրա հավանությունը։ Կգա ժամանակ, երբ մենք կդառնանք նրա նման, և դատաստանի օրվա մասին կմտածենք ուրախ ակնկալությամբ։ Տղավարը, որ թվում է թաքցնում է ձեզ Աստծուց, կարող է լինել մարդու վախը ուրիշներին ծառայելու այս ցանկության փոխարեն։ Փրկչի միակ դրդապատճառը եղել է մարդկանց օգնելը։ Ձեզանից շատերը, ինչպես և ես, վախեցել ենք մոտենալ մեկին, ում վիրավորել ենք, կամ ով ցավ է պատճառել մեզ։ Սակայն ես տեսել եմ, թե ինչպես է Տերը ժամանակ առ ժամանակ փափկացրել սրտեր, ներառյալ իմ սեփականը։ Եվ ուստի ես պատվրում եմ ձեզ գնալ մեկի մոտ տիրոջ համար, անկաղ ձեր ունեցած ցանկացած մտահոգությունից, եղեք սեր և ներողամտություն։ Ես խոստանում եմ ձեզ, որ միշտ դուք անեք դա, դուք կզգաք, որ այդ մարդու անդեպ ունեցած փրկչի սերը կլսնի ձեր հոգին և կզգաք նրա սերը ձեր հանդեպ և կզգաք, որ այն գալիս է ոչ շատ հեռվից։ Ձեր համար այդ դժվարությունը կարող է լինել ընտանիքում, այն կարող է լինել համայնքում կամ այն կարող է լինել մեկ այլ ազգի մեջ, սակայն եթե դուք տիրոջ անունով գնաք օրհնել ուրիշներին, նա կտեսնի և կհատուցի ձեզ։ Եթե դուք բավականաչափ հաճախ անեք դա և բավականաչափ երկար ժամանակ, դուք փոփոխություն կզգաք ձեր իսկ էության մեջ Հիսուս Քրիստոսի քավության շնորհիվ։ Դուք ոչ միայն մոտ կզգաք նրան, այլ դուք ավելի ու ավելի կզգաք, որ դուք դառնում եք նրա նման։ Այնուհետև, երբ դուք տեսնեք նրան, ինչպես մենք բոլորս էլ կտեսնենք, դա ձեր համար կլինի այնպես, ինչպես Մորոնի համար էր, երբ նա ասաց. Եվ այժմ, ես հղում եմ բոլորիդ, մնաք բարով։ Ես շուտով գնալու եմ հանգիստ առնելու Աստծու դրախտում, մինչև որ իմ հոգին ու մարմինը կրկին կմիավորվեն, և ես առաջ կբերվեմ հաղթական օդի միջոցով, հանդիպելու ձեզ, մեծ Եհովայի, թե ողջերի, թե մեռածների հավերժական դատավորի հաճելի դատարանի առջև, ամեն։ Եթե մենք ծառայենք հավատքով, հեզությամբ և Աստծո կամքը կատարելու ցանկությամբ, ես վկայում եմ, որ մեծ Եհովայի դատաստանը հաճելի կլինի։ Մենք կտեսնենք մեր սիրող երկնային հորը և նրա որդուն, ինչպես նրանք տեսնում են մեզ այժմ, կատարյալ պարզությամբ և կատարյալ սիրով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
My message is directed to those among us who are suffering, burdened down with guilt and weakness and failure.
Ուղերձը հղված է բոլոր նրանց համար, ովքեր ծանրացած են իրենց հետ կատարված բաներին. 1971 թվականին ինձ հանձնարարվել էր մասնակցել ցեցի համաժողովին Արևմտյան Սամայում և նոր ցեցի կազմակերպմանը Յուպոլո կղզում։ Հարցազրույցներից հետո մենք չարտերային փոքր ինքնաթիռով չվեցինք Սավայի կղզի, այնտեղ ցեցի համաժողովն անցկացնելու համար։ Ինքնաթիռը վայրեջ կատարեց խոտով ծածկված դաշտում Ֆահալայում, իսկ հաջորդ օրը պետք է մեզ հետ տաներ Յուպոլո կղզի։ Այն օրը, երբ մենք վերադառնում էինք Սավայից, անձրևոտ էր։ Իմանալով, որ ինքնաթիռը չէր կարող վայրեջ կատարել թաց խոտի վրա, մենք մեքենայով գնացինք դեպի կղզու արևմտյան ծայրը, որտեղ ջրի կորալային հատվածում կար վազուղի։ Մենք սպասեցինք մինչև մտնելը, սակայն ոչ մի ինքնաթիռ չեկա։ Վերջապես մենք ռադիոկապով տեղեկացանք, որ փոթորիկի պատճառով ինքնաթիռը չէր կարողացել թռիչք կատարել։ Մենք ռադիոկապով հայտնեցինք, որ կարող ենք գալ փոքրնավով, մեզ պետք է որևէ մեկը դիմավորեր Մալիֆուանո։ Դուրս գալով Սավայի նավահանգստից 12 մետրանոց նավի նավապետը հարցրեց միսիայի նախագահին, թե այդսոք նա էլեկտրական լապտեր ունի։ Բարեբախտաբար նա ուներ և տվեց այն նավապետին։ Մենք անցանք 21 կիլոմետր դեպի Յուպոլո կղզի, բավականին ալեկոծված ջրերով։ Մեզանից ոչ ոք չէր մտածում անգամ, որ տրոպիկական կատաղի փոթորիկը վրա էր հասել կղզուն, իսկ մենք գնում էինք ուղիղ դրա ուղղությամբ։ Մալիֆուանոյում նավահանգիստը հասնելու համար մենք պետք է անցնեինք ժայռերի կողքով ձգվող նեղ ջրանցքով։ Սովորաբար ափին բոլոր բլրի վրա շողում էր մի լույս, իսկ ավելի ցածր երկրորդ լույսը, որոնք նշմարում էին ճանապարհը նեղոցի միջով։ Բայց այդ գիշեր կար միայն մեկ լույս։ Երկու երեց ափին սպասում էին մեզ, սակայն անցումը սովորականից շատ ավելի ժամանակ խլեց։ Ժամեր շարունակ մեր նավից ազդանշաններ չստանալուց հետո երեսները հոգնել էին և քնել, մոռանալով վառել երկրորդ ավելի ցածր լույսը, արդյունքում ժայռերի միջով անցումը լավ չէր երևում։ Նավապետը փորձում էր հնարավորինս ուղղել նավը ափի բարձր լույսի ուղղությամբ, մինչև նավաստին աշխատում էր պարտքով վերցրած լապտերով լուսավորել առջևում հանդիպող ժայռերը։ Մենք լսում էինք, ինչպես էին ալիքները ուժեղ խարվածում ժայռերին։ Երբ մենք այնքան ենք մոտենում, որ տեսնում ենք դրանք, նավապետը ողջ ուժով գոռում էր, որ ետ դառնայինք և նորից սկսեինք կրկին փնտրել անցումը։ Բազմաթիվ փորձերից հետո նա հասկացավ, որ անցումը գտնել հնարավոր չէր։ Մենք կարող ենք միայն փորձել հասնել 64 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ապիա նավահանգիստին։ Մենք անզոր էինք տարերքի մոլեգնած ուժերի առաջ։ Ես չեմ հիշում, թե երբևէ եղել եմ նման մթության մեջ։ Առաջին մեկ ժամ ընթացքում մենք ոչ մի հաջողության չհասանք, թեև շարժիչը խեղդվելով աշխատում էր։ Նավը դժվարությամբ բարձրացավ ուղղահայաց ալիքի վրա, մի պահ ուժասպառ կանգնեց ծայրին և պտտակները անմիջապես դուրս եկան ջրից։ Պտտակների թրթիռը այնպես էր ցնցվում, որ նավը, որ այն գրեթե կտոր-կտոր եղավ, մինչև որ շուռ եկավ մյուս կողմի վրա։ Մենք փրվասպարկած էինք բեռնամասի ծածկի վրա, մի կողմից բռնվելով ձեռքերով, իսկ ոտքերը թաթերով սեղմելով մյուս կողմը, որպեսզի շուրը ջուրը մեզ չքշի ծովը։ Եղբայր Մարկ Լիթլֆորդը բաց թողած ձեռքը և քշվեց երկաթե ստորին ճաղաշարքի վրա։ Նրա գլուխը կտրված էր, բայց ճաղաշարքը պահում էր նրա մարմինը։ Ի վերջո մենք առաջ շարժվեցինք և լուսաբացին վրա վերջապես հասանք ապայի նավահանգիստը։ Նավերը կապված էին իրար ապահովության համար, դրանք ամբողջովին պատվել էին նավամատույցը։ Մենք հասանք Պեսագա, չորացրեցինք մեր հագուստը և ուղեցինք դեպի Վալուաթայի նոր ցիծը բացելու։ Ես չգիտեմ, թե ով է մեզ սպասում Մալիֆուանայում, ես թույլ չտվեցի, որ ինձ ասեին, բայց իրականում այն էր, որ առանց այդ ցածր լույսի մենք բոլորս կորած էինք, կորած կլինենք։ Մենք օրներքի գրքում կա մի շատ հին և հազվադեպ երգվող օրներք, որը հատուկ նշանակություն ինձ համար։ Փարոսի լույսը բարի է, ողորմության լույսը մեր հոր, լուսավորում է մեր ուղին դեպի ափերն ապահով։ Թող լույսերը վառ լինեն, ծովի վրա շողեր գցեն, որ նավաստիներն տանջվեն, տանջված փրկության ճամփան գտնեն, մութ է գիշերը մեղքի, բարձր է գոռոս նալիքի, իսկ աչքերը մեր անքուն ափի լույսերն են փնտրում, եղբայր լապտերդ վառիր, որ խեղճ ու հոգնած նավաստին նավահանգստին գտնի, կուլ չգնա խենթ ծովին։ Այսօր ես դիմեմ նրանց, ովքեր կարող են մոլորված լինեն և փնտրում են այդ ծանր լույսը, որ օգնի իրենց վերադառնալ հետ։ Ամենասկզբից պարզ է, որ մահկանացու կյանքում մենք հեռու էինք լինելու կատարալից, չէր ակնկալվում, երբ մենք պետք է ապրենք առանց խախտելու այն կամ այդ օրենքը։ Քանզի բնական մարդ Աստծո մի թշնամի է և եղել է Ադամի անկումից ի վեր և կլինի հավիտյանս հավիտենից, մինչև նա չենթարկվի Սուրբ Հոգու հորդորներին և հանի բնական մարդուն և դառնա Սուրբ Տեր Քրիստոսի քավությամբ։ Թանկագին Մարգարիտից մենք հասկանում ենք, որ ոչ մի անմաքուր բան չի կարող բնակվել Աստծո արքայության մեջ, և այդ պատճառով ճանապարհ է տրվել բոլոր նրանց, ովքեր մեղք կգործեն, որ ապաշխարեն և դառնան արժանի կրկին լինելու մեր երկնային հոր ներկայության մեջ։ Միշնորդ քավիչ ընտրվեց, ով կապրեր իր կյանքը կատարյալ ձևով, չէր գործի ոչ մի մեղք, և իրեն զոհեր մատուցում մեղքի համար բավարարելու օրենքի պանջները բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն կոտրված սիրտ և փշրված հոգի, և ուրիշ ոչ մեկի համար օրենքի պահանջները չեն կարող բավարարել։ Քավության կարևորությունը մասին Ալմայում մենք սովորում ենք, քանզի անհրաժեշտ է, որ մի քավություն արվի, այլապես ողջ մարդկությունն անխուսափելիորեն պիտի կորչի։ Եթե դուք սխալներ չեք գործում, դուք քավության կարիք չունեք։ Եթե դուք սխալներ եք գործում, իսկ մենք բոլորս ենք գործում, չնչին թե լուրջ, ապա դուք ահռելի կարիք ունեք պարզելու, թե ինչպես կարող եք ջնջել դրանք, որպեսզի այլևս մթության մեջ չմնաք։ Հիսուս Քրիստոսն է լույսը ու կյանքի աշխարհի։ Եթե մենք մեր հայացքը հաստատուն սևեռենք նրա ու նրա ուսմունքների վրա, մենք կուղորթվենք դեպի հոգևոր ապահովության նավահանգստը։ Հավատո երրորդ հանգանակը ասում է, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոսի քավության շնորհիվ ողջ մարդկությունը կարող է փրկվել հնազանդվելով ավետարանի օրենքներին և արարողություններին։ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը ուսուցանել է, մարդիկ չեն կարող ներել իրենց սեփական մեղքերը, նրանք չեն կարող ինքնուրույն մաքրվել իրենց սեփական մեղքերի հետևանքներից, մարդիկ կարող են դադարել մեղք գործելը և ճիշտ գործել ապագայում, և քանի դեռ նրանց արարքները ընդունելի են Տիրոշ կողմից, նրանք կարող են արժանի համարվել, բայց ով պետք է վերականգնի այն վնասները, որ նրանք հասցրել են իրենց և ուրիշներին, որոնք իրենք ինքնուրույն կարծես չեն կարող վերականգնել։ Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով ապաշխարողի մեղքերը կմաքրվեն, թեև դրանք լինել ալկարմիր կդարձվեն ճերմակ բրդի նման։ Սա է ձեզ տրված խոստումը։ Մենք հստակ չգիտենք, թե ինչպես Տերը կատարեց քավությունը, բայց մենք գիտենք, որ խաչելիության դաժան տանջանքները միայն մի մասն էին այն ահավոր սավի, որը սկսվեց Գեսեմանիում, տառապանքի սուրբ վայրում և ավարտվեց Գողգոթայի վրա։ Ղուկասը գրում է, և ինքը նրանցից հեռացավ մի քարնկեցի չափ, ծունր դրավ աղոտք էր անում, և ասում էր, «Հայր, եթե կամիս ես այս բաժակը անցրու ինձանից, սակայն ոչ թե իմ կամքը, բայց քո կամքը լինի»։ Եվ հրեշտակ երևաց նրան երկնքից և զորացնում էր նրան։ Եվ նա տագնապի մեջ լինելով ավելի եռանդով էր աղոտք անում, և նրա քրտինքներ ինչպես Արոնի կաթիլներ, որ թափվում են երկրի վրա։ Առայժմ ես կարող եմ ասել, որ կա միայն մեկ գրառում, ըստ որի փրկիչն էր իր սեփական խոսքերով նկարագրում էր այն, ինչ կատարվել է Գեցեմանի այգում։ Հայտնությունը գրվում է, «Քանզի ահա ես Աստվածս, տառապել եմ այս բաները բոլորի համար, որպեսզի նրանք չտառապեն, եթե ապաշխարեն, բայց եթե չապաշխարեն նրանք, պետք է տառապեն, ճիշտ ինչպես ես»։ Տառապանք, որը ստիպեց ինձ, նույնիսկ Աստծուս, բոլորից մեծագույնիս, ցավից դողալ և արոնահոսել ամեն մի ծակոտից։ Ձեր կյանքի ընթացքում կարող է լինել ժամանակներ, երբ դու գնացած լինեք այնպիսի տեղեր, ուր երբեք չպետք է գնացած լինեք։ Եթե դուք ես շրջվեք մեղքից, դուք մի օր կկարողանաք զգալ այն խաղաղությունը, որը գալիս է լիարժեք ապաշխարության ուղով հետևելու արդյունքում։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսին է եղել մեր մեղսագործությունները, անկախ նրանից, թե որքան են մեր արարքները վնասել մյուսներին, այդ մեղքը կարող է մարգրվել։ Ինձ համար երևի թե Սուրբ Գրություններում ամենասքանչելի արտահայտությունը Տիրոջ հետևյալ խոսքերն են. «Ահա, ով որ ապաշխարել է իր մեղքերից, նա ներվում է, և ես Տերս այլևս չեմ հիշում դրանք»։ Դա է Հիսուս Քրիստոսի ավետարան և քավության նպատակը, վերցնել նրան, ով գալիս է նրան, ով կմիանա և անցկացնել նրանց փորձառություն միջոցով, այնպես, որպեսի կյանքի վերջում նրանք կարողանան գնալ վարակույրի մյուս կողմը, ապաշխարած իրենց մեղքերի և մաքրված Քրիստոսյան միջոցով։ Դա այն, ինչ անում են վերջին օրերի սրբերը ողջ աշխարհում։ Դա այն լույսը, որը մենք առաջարկում ենք նրանց, ովքեր խավարի մեջ են և կորած են իրենց ճանապարհը։ Ուր էլ որ մեր անդամները և միսիոներները գնան, մեր ուղերձը հավատքի և հույսի ուղերձը առփրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթը գրել է, «Արդյոք երկար է ճամփած օր ներքի խոսքերը, որոնք պարունակում են խրախուսանք և խոստում նրանց համար, ովքեր կցանկանան հետևել փրկչի ուսմունքները»։ Արդյոք երկար է ճամփած կարծես անցայր անապատ, արդյոք դժվար քարքարոց, գնում ես ճամփով այս փշոց, արևի տակ թեժ կեսորի, գնում ես բարձունքների դեպի, արդյոք սիրտդ է վշտացած, և հոգիդ վաղուց հոգնած, բեռից բաժին քեզ հասած, արդյոք ծանր է բեռը այդ, որ կրում ես դու ստիպված, չկա մեկը, որ օգնի բեռը քո թեթևացնի, սիրտը թող չնեղվի, առջևում կա նոր ուղի, կա նա, ով կողքից է միշտ, գլուխը բարձր, քո պահիր, նա ձեռքից ամուր բռնիր, նա կտանի քեզ դեպի նոր, բարձունքները լուսավոր, ուր նեղ օրերը չես հիշի, կյանքդ մեղքից նա կազատի, արցունքներդ կսրբի, վշտացած քո կպարատի, վշտերը քո կպարատի, ձերքը բռնած, նրա հետ ճամփած դժվար այս անցիր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care. Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no
One of the greatest evidences we have that our beloved
Տիրոջ ընտրված ծառայը այն է, որ նա սովորել է հետևել մարդկանց անհատապես մեկ առ մեկ ծառայելու փրկչի օրինակին։ Մեզանից նրանք, ովքեր մտել են մկրտության ջրերը, ուխտել են անդեր նույնը։ Մենք ուխտել ենք միշտ հիշել փրկչին և պահել նրա պատվիրանները, իսկ նա ասել է. Սա է իմ պատվիրանքը, որ իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Նկատեք, թե ինչպես է նախագահ Մոսենի հետևյալ խոսքերը նույն հրավերը պարունակում։ Մենք շրջապատված ենք նրանցով, ովքեր մեր ուշադրության, մեր խրախուսանքի, մեր աջակցության, մեր սփոփանքի, մեր բարության կարիքն ունեն։ Մենք տիրոջ ձեռքերն ենք այստեղ երկրի վրա հանձնարարական ունենալու, ծառայելու և բարձրացնելու նրա զավակներին, նա ապավինում է մեզանից յուրաքանչյուրին, մեջբերման ավարտ։ Դուք լսեցիք դա, հրավեր սիրել միմյանց, ոմանց համար մեկ առ մեկ ուրիշներին ծառայելը կամ սպասավորելը հետևելով փրկչի օրինակին, այդքան էլ հեշտ չէ, սակայն փորձ ձեռք բերելու հետ մեկտեղ յուրաքանչյուրս ավելի է նմանում փրկչին, ծառայելով Աստծո զավակներին, որպեսզի մենք ավելի շատ սիրենք միմյանց, ես կառաջարկեմ հիշել 4 բառ. նախ նկատեք, ապա ծառայեք։ Մոտ 40 տարի առաջ ամուսինս և ես ուրբաթ օրվա մեր ժամադրությանը գնացինք տաճար։ Մենք շատ կարճ ժամանակ էր, ինչ ամուսնացած ենք, և ես հուզված էի, քանի որ որպես նորապսակ դա իմ երկրորդ այցելությունն էր։ Կողքից նստած մի քույր հավանաբար դա նկատեց, նա մոտեցավ և ակնածալի չշնջաց. «Մի մտահոգվիր, ես կօգնեմ քեզ»։ Վախերս փարատվեցին, և ես կարողացա վայելել տաճարի նիստի մնացած մասը։ Նա նկատեց, սկզբում ապա ծառայեց։ Մենք բոլորս հրավիրված ենք հետևել Հիսուսի ուսմունքներին և սպասավորել մյուսներին։ Այս հրավերը չի սահմանափակվում հրեշտակի հոգի ունեցող քույրերով։ Մինչ ես կկիսվեմ անդամների մի քանի առօրյա օրինակներով, ովքեր սովորել են նկատել ապա ծառայել, ուշադրություն դարձեք Հիսուսի ուսմունքներին, որոնք պարունակվում են այդ օրինակներում։ Երեխաների խմբի 6-ամյա մի երեխա ասել է. «Երբ ես ընտրվեցի լինելու դասարանի օգնական, ես կարող էի ընտրել մի ընկեր, որը կաշխատեր ինձ հետ. Ես ընտրեցի մի տղայի, որն ինձ նեղացնում էր, որովհետև ոչ ոք նրան չէր ընտրում. Ես ուզում էի, որ նա իրեն լավ զգար. Ինչ նկատեց այդ երեխան? Նա նկատեց, որ դասանի չարաճճին երբեք չէր ընտրվում. Ինչ նա արեց, որպեսի ծառայեր? Նա պարզապես ընտրեց նրան լինելու դասարանի օգնականը, իր ընկերը. Հիսուսն ուսուցանել է. «Սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեր անիծողներին, ձեզ անիծողներին, բարի արեք ձեզ ատողներին»։ Մի ծխում Ահարոնյան քահանայություն կրողները սկզբում նկատեցին, ապա ծառայեցին իմաստալից եղանակով։ Ամեն շաբաթ 7000 տղամարդիկ վաղ ժամանում են և կանգնում հավաքատան դրսում անձրևի, ձյան կամ թեժ արևի տակ, սպասելով իրենց ծխի տարեց անդամներին։ Նրանք բարձրացնում են նրանց անվասալյակներից կամ օգնում դուրս գալ մեքենաներից, ամուր ձեռք մեկնում բռնվելու համար և համբերատարությամբ ուղեկցում ճերմակած մազերով տարեցներին դեպի շենք։ Նրանք իսկապես կատարում են Աստծո առաջ իրենց պարտականությունը, նկատելով և ծառայելով նրանք ապրում են ըստ փրկչի ուսմունքի, այս իմ փոքր եղբայրներից մեկին արեքին ծարիք։ Երբ երիտասարդների նոր ուսումնական ծրագիրը սկսի գործել, այս երիտասարդ տղամարդկանց աչքերը անկասկած բաց կլինեն Քրիստոսանման եղանակով ծառայելու այլ ավելի շատ հնարավորությունների համար։ Նկատելը և ծառայելը երբեմն մեծ ջանք է պահանջում։ Ալեքսանդրի անունով ոգեշնչված մեկին նկատել է, որ իր բարեկամուհին Մեդիսոնը դժվարանում էր կատարել իր անձնական զարգացման պահանջները, քանի որ հիվանդ էր ծանր աուտիզմով։ Ալեքսանդրան հավաքեց իր ծխի երիտասարդ կանանց, խորհրդակցեց նրա ղեկավարների հետ և որոշեց անել այն մասը, որը Մեդին չէր կարող անել ինքնուրույն։ Երիտասարդ կանանցից յուրաքանչյուրը փոխարինաբար կատարեց անձնական զարգացման վարժությունների և ծրագրերի մասերը, որպեսզի Մեդին կարողանար ստանալ իր մեդալիոնը։ Այդ երիտասարդ կանայք լավ առաջընթաց կունենան մայրության և սփոփող միության քույրության իրենց դերում, որովհետև սովորում են նկատել և ծառայել գտասիրտ ձևով։ Նախագահ Մոսենը հիշեցրել է մեզ, որ գթությունը Քրիստոսի մաքուր սերը, կամ այլ խոսքերով նկատելը և ծառայելը ակնհայտ է, երբ տարեց այրի կնոջը չեն մոռանում և ընդգրկում են ծխի գործերի մեջ, և երբ սփոփող միությունում միայնակ նստած կնոջը հրավիրում են ասելով. «Եկեք մեզ հետ նստեք. Այստեղ կիրառելի է ոսկե կանոնը. Բոլոր բաները, որ դուք կամենում եք, որ մարդիկ անեն ձեզ, նույն ձևով դու կարեք նրանց։ Մի նկատող ամուսին ծառայեց երկու կարևոր ուղիներով։ Նա պատմում է. «Մի կիրակի ես օգնում էի կնոջս երեխաների խմբում, որը լի էր երանդուն 7-ամյա երեխաներով. Երբ սկսվեց երեխաների միացյալ ժամը, ես նկատեցի, որ դասարանի անդամներից մեկը անհանգիստ էր իր տեղում և ակնհայտորեն վատ էր իրեն զգում. Հոգին ինչը շնչաց, որ նա հանգստության կարիք ունի, և ես նստեցի նրա կողքին և ցածր հարցրեցի, թե ինչ էր պատահել. Նա չպատասխանեց, այնպես որ ես սկսեցի մեղմ երգել նրա համար. Երեխաների խումբը նոր երգ էր սովորում, և երբ մենք երգեցինք, եթե սրտով լսեմ փրկչի ձայնը կլսեմ, ես սկսեցի զգալ, ինչպես մի աննկարագրելի լույս և ջերմություն լցրեցին իմ հոգին. Ես անձնական վկայություն ստացա նրա և իմ հանդեպ փրկչի սիրո մասին. Ես իմացա, որ մենք փրկչի ձեռքերում ենք, երբ ծառայում ենք որևէ մեկին։ Քրիստոսանման եղբայրը ոչ միայն նկատեց իր կնոջը երանդուն 7-ամյա երեխաներով լի դասարանում օգնելու կարիքը, այլ նաև անհատական ծառայություն մատուցեց կարիքի մեջ գտնվող երեխային։ Նա հետևեց փրկչին, որն ուսուցանել է. «Այն, ինչ դուք տեսաք ինձ անելիս, հենց այդ պետք է դուք անեք»։ Վերջերս տեղի ունեցած ջրհեղեղը շատ հնարավորություններ բացեց Հիսուս Քրիստոսի աշակերտների համար, նախ նկատելու, ապա ծառայելու։ Տղամարդիկ կանայք դեռահասները և երեխաները տեսան, ինչպես քանդվեցին բիզնեսները և տները թողեցին ամեն ինչ, որպեսզի օգնեին մաքրել և վերանորոգել վնասված կառույցները։ Ոմանք նկատեցին լված կանելու մեծածավալ աշխատանքով օգնելու կարիքը, մյուսները խնամքով չորացնում էին լուսանկարները, իրավական փաստաթղթերը, նամակները և կարևոր այլ թղթերը, զգուշորեն կախում էին դրանք, որ չորանային, փորձելով պահպանել ինչ որ հնարավոր է։ Նկատելը, ապածառայելը միշտ չէ, որ հարմար է և ոչ միշտ է տեղավորվում մեր ժամանակացույցի մեջ։ Կա նախ նկատելու, ապածառայելու ավելի լավ վայր, քան տունը։ Դա ցուցադրում է երեց Ռիչարդ Սքոթի կյանքից մի օրինակ։ Մի գիշեր մեր փոքր տղա Ռիչարդը, որը սրտի խնդիր ուներ, լաց լինելով արթնացավ։ Սովորաբար կինս էր վեր կենում լաց լինող երեխային խնամելու համար, բայց այս անգամ ես ասացի, ես կհոգամ նրա մասին։ Նրա հիվանդության պատճառով, երբ նա սկսում էր լաց լինել, նրա փոքր սիրտը շատ արագ էր բախում։ Նա փսխում էր և կեղտոտում անգողինը։ Այդ գիշեր ես նրան շատ մոտ էի ինձ պահում, փորձելով հանգստացնել նրա արագ խփվող սիրտը և դադարեցնել լացը, միևնույն ժամանակ փոխելով նրա շորերը և անգողնու սպիտակեղենը։ Ես պահում էի նրան գրկիս մեջ, մինչև որ նա քնեց։ Այդ ժամանակ ես չգիտեի, որ մի քանի ամիս անց նա կմահանար։ Ես միշտ կհիշեմ, ինչպես էի պահում նրան իմ ձեռքերի մեջ այդ գիշերվա կեսին։ Հիսուսն ասել է. «Ձեզանից ով, որ կամենամեծ լինել, թող ձեզ ծառա լինի»։ Երբեմն մենք գայթակղվում ենք ծառայելու այն ձևով, որով ցանկանում ենք, ոչ թե այնպես, ինչպես պահանջվում է։ Երբերես Ռոբերտ Հասը սովորեցնում էր խնայողաբար ապրելու սկզբունքը, նա կիսվեց իր կնոջ համար նվեր առնելու իր օրինակով։ Կինը հարցեց. «Դու սա գնում ես իմ թե քո համար»։ Եթե մենք կիրառենք այդ հարցը մեզ, երբ ծառայում ենք և հարցնենք, ես սանում եմ փրկչի, թե ինձ համար, ապա մեր ծառայությունը ավելի նման կլինի փրկչի ծառայությանը։ Փրկիչը հարցրել է, և մենք նույնպես պետք է հարցնենք, ինչ եք ուզում, որ անեմ ձեզ։ Մի քանի շաբաթ առաջ ես շտապում և վազվզում է իմ անելիքների ցանկի գործերի ետևից։ Ես հույս ունեի այդ օրը տաճար գնալ, սակայն զգում է, որ չափից դուրս զբաղված է։ Այն պահին, երբ տաճար գնալու համար չափազանց զբաղված լինելու միտքը թափանցեց իմ ուղեղը, այն արթնացրեց ինձ, ասելով, թե ինչն էր ամենակարևորը, որ ես պետք է անեի։ Ես դուրս եկա իմ գրասենյակից, քայլելով դեպի սոթլեք տաճար, մտածելով, թե երբ պետք է վերականգնեմ ժամանակը, որը կորցնում էի։ Բարեբախտաբար Տերը համբերատար և մեծահոգի է, և հիանալի դաս ինձ ուսուցանեց այդ օրը։ Երբ ես նստած էի նիստերի սենյակում, մի երիտասարդ քույր մոտեցավ և ակնածանքով շշնջաց. «Ես այնքան ուզված եմ, սա իմ երկրորդ այցն է տաճար, դուք կարող եք ինձ օգնել»։ Ինչպես նա կարող էր իմանալ, որ դրանք հենց այն խոսքերն էին, որոնց կարիքը ես ունեի։ Նա չգիտեր, բայց երկնային հայրը գիտեր։ Նա նկատել էր իմ մեծագույն կարիքը։ Նա հուշեց այդ խոնարհը, երիտասարդ քրոջը ծառայել ինձ, հրավիրելով ինձ ծառայել իրեն։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ ես էի այն մարդը, որ առավելագույնը շահեցի դրանից։ Խորը երախտագիտություն եմ հայտնում Քրիստոսանման բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր ծառայել են մեր ընտանիքին տարիների ընթացքում։ Սրտան շնորհակալություն եմ հայտնում իմ սիրելի ամուսնուն և ընտանիքին, ովքեր անձնասո և մեծ սիրով են ծառայել։ Թող որ մենք բոլորս նախ նկատենք, ապա ծառայենք։ Եթե մենք այդպես ենք անում, մենք պահում ենք պատվիրանները, եւ մեր ծառայությունը, ինչպես նախագահ Մոսսենի ծառայությունը կլինի մեր աշակերտ լինելու ապացույցը։ Ես գիտեմ, որ փրկիչն ապրում է, նրա քաղությունը հնարավորություն է տալիս մեզ ապրել իր ուսմունքներով։ Ես գիտեմ, որ նախագահ Մոսսենը այսօր մեր մարգարեն է, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren.
Շնորհակալություն, քույր Բարտա, շնորհակալություն, եղբայրներ։ Այժմ մեր չախումը եւ ներկաները կերեքեն կանչված ծառայելու։ Երկի կատարումից հետո մենք կլսենք 79-ի նախագահությունից երես Վոլտեր Գոնզալեսին, նրան կհաջորդի 12 առաքյալների քվորումից երես Ջեֆրի Հոլանդը։ Երկչախումը այնուհետև կկատարի, եթե փրկիչ կողքից լիներ օր ներգը։
This is the 180th.
Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 182-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է։
Եկեք ինձ մոտ, որպեսզի կարողանաք շոշափել եւ տեսնել։ Սա պատվիրան էր, որ փրկիչը տվեց հնագույն Ամերիկայի բնակիչներին։ Նրանք իրենց ձեռքերով շոշափեցին եւ իրենց աչքերով տեսան, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Այս պատվիրանը նույնքան կարեւոր է մեզ համար այսօր, որքան իրենց ժամանակներում։ Գալով դեպի Քրիստոսը, մենք կարող ենք զգալ եւ իմանալ անկասկած, ոչ թե մեր ձեռքերով եւ աչքերով, այլ ողջ սրտով եւ մտքով, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Քրիստոսի մոտ գալու մեկ միջոց է ծգտել սրտով սովորել հիմնական ճշմարտությունները։ Այդ ժամանակ Աստծո կողմից եկող տպավորությունները մեզ գիտելիք կպարգևեն, որ մենք չենք ստանա այլ միջոցներով։ Պետրոս առաքյալը հաստատ գիտեր, որ Հիսուսը Քրիստոսն էր, Կենթանի Աստծո որդին։ Փրկիչը բացատրեց, որ Պետրոսի գիտելիքի աղբյուրը ոչ թե մարմինը եւ արյունն է, այլ Հայրը, որ երկնքում է։ Մարգարե Աբինադին բացատրեց Աստծուց մեզ մեր սիրտ եկող այս գազմունքների դերը։ Նա ուսուցանեց, որ մենք չենք կարող լիարժեք հասկանալ Սուրբ գրությունները, եթե մեր սիրտը չենք նվիրում հասկանալուն։ Այս ճշմարտությունը հրաշալիորեն է ներկայացված Անտուան դե Սենտ-Էքսյուպերի «Փոքրիկ իշխանը հանրաճանաչ» մանկական գրքում։ Այդ պատմության մեջ փոքրիկ իշխանը ընկերանում էր աղվեսի հետ։ Բաժաներից աղվեսը փոքրիկ իշխանի հետ կիսվում է մի գաղտնիքով։ Նա ասում է, «Ահա իմ գաղտնիքը, միայն սիրտն է սրտատես, ամենագլխավորը աչքով չես տեսնի»։ 88 տարեկան եղբայր Թոմաս Կուելոն լավ օրինակ է հանդիսանում այն մարդու, որ իր սրտով տեսավ, եկավ կարևոր բաները։ Նա Ուրուգվայի Փայսանդույում մեր բարձրագույն խորհրդի հավատարիմ անդամ էր։ Նախքան եկեղեցուն միանալը, նա մի իր մոտոցիկլ վարելիս վթարի ենթարկվեց, երբ նա գետնի պարկած չէր կարողանում շարժվել, երկու միսիոներ օգնեցին նրան ոտքի կանգնել և վերադառնալ տուն։ Նա ասաց, որ ինչ-որ հատուկ զգացողություն ունեցավ, երբ միսիոներները մոտեցան օգնելու իրեն։ Ավելի ուշ նա ուժեղ զգացողություն ունեցավ կրկին, երբ միսիոներներն ուսուցանում էին նրան։ Այդ զգացումն այնպիսի ազդեցություն գործեց նրա վրա, որ նա ընդամենը մի քանի օրում ծայրից ծայր կարդաց մորմոնի գիրքը։ Նա մկրտվեց այդ օրից և իվեր անխոնջ ծառայեց։ Ես հիշում եմ, ինչպես էր նա իր մոտոցիկլը վարում մեր քաղաքի փողոցներում անգամ ցուրտ և անձրևոտ ձմեռներին, մյուսներին բերելով եկեղեցի, որպեսզի նրանք էլ իրպես կարողանան տեսնել, զգալ և անսկասկած իմանալ։ Այսօր այնքան շատ տեղեկությամբ շրջապատված, թվում է, թե միլիոնավոր կայք էջեր քննելով կգտնենք մեզ անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Մենք կարող ենք գտնել լավ և վատ տեղեկություն համացանցում, սակայն տեղեկությունն ինքնին բավական չէ։ Աստված մեզ տվել է մեկ այլ ավելի մեծ գիտելիքի, այսինքն երկնքից ուղարկված գիտելիքի աղբյուր։ Մեր Եկնային Հայրը կարող է տալ մեզ նման գիտելիք, երբ մենք սրտով և մտքով զննենք սելեստյալ համացանցը։ Մարգարա Ջոզ Սմիթն ասել է, որ նա ուներ հնագույն գիրքը իր սրտում, այսինքն Սուրբ Հոգու պարգևը։ Մենք հասու ենք դառնում այդ սելեստյալ աղբյուրին, օրինակ, երբ կարդում ենք Սուրբ գրությունները, լսում ենք կենդանի Մարգարեին և աղոթում ենք։ Նաև կարևոր է ժամանակ տրամադրել, հանգիստ լինել և զգալ Եկնային հուշումները։ Այդ ժամանակ մենք կզգանք և կտեսնենք բաներ, որոնք չենք կարող սովորել ժամանակից տեխնոլոգիայի միջոցով։ Երբ այդ սելեստյալ ցանցում զննում կատարելով փորձ ձեռք բերենք, մենք կտեսնենք ճշմարտությունը, անգամ երբ կարդանք աշխարհիկ պատմություն կամ այլ նյութեր։ Ճշմարտության ազնիվ որոնողները Սուրբ Հոգու զորությամբ կիմանան ճշմարտությունը բոլոր բաների մասին։ Այժմ իմ զգուշության հյուսացնող խոսքն է, այս սելեստյալ ցանց մուտք գործելուն խանգարում են անօրինությունը և տիրոջ մոռանալը։ Նեփին ասաց իր եղբայրին, որ նրանք չեն կարողանում զգալ իր խոսքերը, որովհետև սրընթաց են անօրինություն գործելիս և դանդաղ են տիրոջ հիշելիս։ Անօրինությունը նվազեցնում է տեսնելը, զգալու և մյուսներին սիրելու մեր ունակությունը։ Մշտապես տիրոջ հիշելը որն է աղոթել սրտի ողջ կորովով և մտաբերել մեր հոգևոր փորձառությունները, կնպաստի, որպեսի մեծանան Քրիստոսի վերաբերող բաների տեսնելու և զգալու մեր ունակությունը։ Այժմ հարցնում եմ ձեզ, հիշում եք խաղաղությունը, որ զգացիք, երբ շատ նեղություններից հետո հզոր աղոթքով կանչեցիք հորը։ Հիշում եք, որ ձեր սրտի հուշումին հետևելով փոխեցիք ձեր գործերի հաջորդականությունը։ Մորմոնի գրքի մեծ մարդիկ ձգտում են ավելի մեծ գիտելիքի հասու լինել, մտաբերելով իրենց հիմնական հոգևոր փորձառությունները։ Ալման ամրացրեց իր զավակներին, հիշեցնելով նրանց իր դարձի գալու մասին։ Հելաման ուսուցանեց Նեփիին և Լեքին, հիշել, որ Քրիստոսի վեմի վրա պետք է կառուցեն իրենց հիմքը, որպեսի Դևը իշխանություն չունենա իրենց վրա։ Մենք նույնը պետք է անենք։ Աստծուն հիշելը օգնում է մեզ գալ և ապրել։ Դա ավելի իմաստալից է, դարձնում Բենյամին թագավորի խոսքերը, որն ասաց, և այժմ ով մարդիկ, հիշիր և մի ոչնչացիր։ Իմ փայփայած ամենասուրբ հիշողություններից մեկն այն զգացողությունն էր, երբ ես իմացա, որ մորմոնի գիրքը Աստծո խոսքն է։ Այդ իսկ օրը ես անկասկած զգացի և իմացա բաներ, որ չէի կարող իմանալ այլ ճանապարով։ Ես իմացա, որ մենք կարող ենք ուրախություն զգալ, որոնք խոսքերն ան կարող են արտահայտել։ Նման հիշողություններ, որ օգնում հետ հարատև երախտագիտություն ունենալ իմ կյանքում, այն զորությունն է ինձ դժվար պահերին։ Նա, ով գիտելիք է ստանում, ոչ թե մարդուց, այլ մեր երկնային հորից, անկասկած կիմանա, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, և սա նրա եկեղեցին է։ Այդ գիտելիքն է, որ ուժ է տալիս անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարել Քրիստոսի մոտ գալու համար։ Այդ նպատակով մենք հրավիրում ենք բոլորին այժմ մկրտվել, ապաշխարել և դառնալ դեպի նա։ Հիմա, գալով դեպի Քրիստոսը, ամեն ոք կարող է տեսնել, զգալ և անկասկած իմանալ, որ Քրիստոսը տառապեց մեր մեղքերի համար և քավեց մեր մեղքերը, որ մենք հավերժական կյանք ունենանք, եթե ապաշխարենք, մենք անտեղի չենք տառապի։ Նրա շնորհիվ վիրավոր հոգիներ կարող են բժշկվել և կոտրված սրտեր ապակինվել։ Չկա բեռ, որ նա չկարողանա թեթևացնել կամ վերցնել։ Նա գիտի մեր թուլությունների և հիվանդությունների մասին։ Ես խոստանում եմ և վկայում եմ ձեզ, որ երբ թվա բոլոր դռները փակվում են և ամեն ինչ կարծես ձախողվում է, նա չի ձախողվի։ Քրիստոսը կօգնի և նա է ելքը, երբ պայքարը մղվում հակվածության, լարվածության կամ մեկ այլ բանի դեմ։ Նա գիտի, ինչպես պետք է օգնի իր ժողովրդին։ Ամուսնությունն ու ընտանիքները, որոնք մակարում են տարբեր պատճառներով տնտեսական դժվարություններ, լրատվության ազդեցության կամ ընտանեկան իրավիճակներում, կզգան երկնքի հանգստացնող ազդեցությունը, սփոփող է, երբ զգում ես և տեսնում ես, որ նա բարձացավ մեռելներից իր թևերի մեջ ունենալով թե բժշկություն, որ նրա շնորհիվ է, որ մենք կրկին կանդիպենք և կրկնվենք մեր մահացած սիրելիներին։ Ես անկասկած գիտեմ, որ այս ամենը ճշմարիտ է։ Այդ պատճառով ես իմ ձայնն եմ միացնում հնագույն Ամերիկայի բնակիչներին, բացականչելով Օսանա, օրհնյալ լինի ամենաբարձյալ Աստծո անունը։ Նա մեզ պարգևում է փրկություն։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, Սուրբ Մեսիան։ Նա է զորաց Տերը, մեր փրկիչն ու քավիչը, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
There is almost no group in history.
Պատմության մեջ գրեթե չկա այլ խումբ, որոնց հանդեպ ավելի շատ կարեկցան կունենամ, որքան այն 11 առաքյալների հանդեպ, ովքեր մնացել էին անմիջապես աշխարհի փրկչի մահից հետո։ Կարծում եմ, երբեմն մոռանում ենք, թե որքան անփորձ էին դեռ նրանք և անհրաժեշտություն ելնելով, որքան կախված են նրանք դեռևս Հիսուսից։ Ավելի շուտ նա ասել էր նրանց մասին. Այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ, և ինչ չճանաչեցիք։ Բայց իհարկե նրանց կարծիքով Հիսուսն այնքան էլ երկար չէր մնացել նրանց հետ։ 3 տարին այնքան էլ երկար ժամանակ չէ, որպեսզի մի բուր նորադարձներից կանչել 12 առաքյալներ, մի ամբողջ քվորում, զտել նրանցից 5 սովորություններ, ուսուցանել նրանց Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի հրաշալիքները և ապա թողնել նրանց աշխատանքն առաջ տանելու, մինչև որ նրանք ևս կսպանվեն։ Բավական ամշերցուցիչ հեռանկար նոր կակված մի խումբ երեսների համար։ Հատկապես ցավոտ էր միանակ մնալու մասը։ Բազմիցս Հիսուսը փորձել էր նրանց ասել, որ չի պատրաստվում ֆիզիկապես ներկա մնալ նրանց հետ։ Բայց նրանք կամ չէին կարողանում, կամ էլ չէին ցանկանում ընդունել նման ցավոտ միտք։ Մարկոսը գրել է. Նա իր աշակերտներին ուսուցանում էր և նրանց ասում. «Մարդու որդին մատնվելու է մարդկանց ձեռքը, նրանք պետք է սպանեն նրան, և երբ նա սպանվի, երրորդ օրը հարություն պիտի առնի»։ Բայց նրանք չէին հասկանում այդ խոսքը և վախենում էին նրան հարցնել։ Ապա նման կարճ ժամանակ սովորելուց, իսկ պատրաստելու համար նույնիսկ ավելի քիչ ժամանակ ունենալուց հետո, տեղ ունեցավ աներևակայելին, անհավատալին ճշմարտություն դարձավ. Իրենց տերն ու վարդապետը, իրենց խորհրդական ու թագավորը խաչվեց. Նրա մականացու ծառայությունն ավարտվել էր, և նրա հաստատած մաքարող փոքր եկեղեցին կարծես դատապարտված էր ծաղրանքի ու ոչնչացման ճակատագրի։ Նրա առաքյալները տեսան նրան իր հարություն առած վիճակում, սակայն դա միայն սասկացրեց նրանց տրակուսանքը, քանի որ նրանք անշուշտ պետք է, որ մտածած լինեին. «Ինչ պետք է անենք հիմա»։ Նրանք պատասխանի համար դիմեցին Պետրոսին, որ նավակ առաքյալն էր։ Այստեղ ես հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, քանի որ ազատություն կցուցաբերեմ նկարագրելու նրանց խոսակցությունը, որը չկա Սուրբ գրություններում։ Պետրոսն ասաց իր գործընկերներին նման մի բան. «Եղբայրներ, սրանք 3 պարահեղ տարիներ էին. Ամիսներ առաջ մեզանից ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել այնպիսի հրաշքներ, որոնց ականատես եղանք, և այնպիսի աստվածաղնություն, որով վայելեցինք. Մենք զրուցել ենք, մենք աղոթել ենք, և մենք աշխատել ենք անձամբ Աստծո որդու հետ. Մենք հայլել ենք նրա հետ և լացել ենք նրա հետ, իսկ ավարտի այն սարսափելի գիշերը ոչ ոք այդքան դառնությամբ լաց չեղավ, որքան ես. Բայց ամեն ինչ վերջացել է. Նա ավարտել է իր աշխատանքը և բարձրացել է գերեզմանից. Նա իրականացրել է և իր փրկությունը և մերը. Այժմ դուք հարցնում եք. Ինչ անենք հիմա»։ Ես ավելին չեմ կարող ասել, բացի այն, որ ուրախանալով վերադառնաք ձեր նախկին կյանքին, ես ինքս գնում եմ ձուկ որսալու»։ Եվ մնացած 10 օրակյալներից առնվազն 6-ը համաձայնելով ասացին. «Մենք էլ ենք գալիս քեզ հետ»։ Հովանեսը, որ նրանցից մեկն էր, գրում է. Նրան գնացին և անմիջապես նավը մտան։ Բայց ցավոք, ձգնորսությունը հաջող չէր։ Լիճ վերադառնալու նրանց առաջին գիշերը նրանք ոչինչ բռնեցին, նույնիսկ մի ձուկ։ Աշալույսի առաջին ճառագայթների հետ նրանք հիասթափված նայեցին դեպի ափը, որտեղից հեռավորության վրա երևացող մի մարդ կանչում էր նրանց։ «Երեխեք, մի բան բռնել եք»։ Մռայլ դեմքով առաքյալները, որ կրկին ձգնորս էին դարձել, տվեցին մի պատասխան, որը ոչ մի ձգնորս չի ուզում տալ։ «Ոչ, ոչինչ չենք բռնել»,  փնփտացին նրանք, վիրավորանքը սաստկացած լինելով նրանից, որ իրենց երեխենք են անվանում։ «Ուրկանը գցեցեք նավակի աջ կողմը և կգտնեք»,  բարձրաձայնեց անծանոթը։ Եվ այդ հասարակ խոսքերը ծանոթ հնչեցին նրանց ականջին։ 3 տարի էր միայն անցել, երբ այդ նույն մարդիկ ձուկ էին որսում այդ նույն ծովում։ Այդ ժամանակ ևս նրանք ողջ գիշեր չարչարվել են և ոչինչ չէին բռնել, ասում է Սուրբ Գրությունը։ Սակայն Գալիլեացի մի հայրենակից նրանց հորդորեց ուրկանը գցել, և նրանք մեծ քանակությամբ ձկներ բռնեցին։ Այն աստիճան, որ նրանց ուրկանները պատրվում էին, որսած ձկներն էլ երկու նավակ լցրեցին այնքան, որ քիչ էր մնում սուզվեին։ Այժմ պատմությունը կրկնվում էր։ Այդ երեխաները, ինչպես նրանց արդարացի օրեն անվանել էին, անհամբեր իջեցրին իրենց ուրկանը և ձկների բազմությունից չէին կարողանում այն դուրս քաշել։ Հովանեսն ասաց ակնհայտը. Տերն է։ Եվ անհամբեր Պետրոսը նավի բերանից իրեն ծովը նետեց։ Հարություն առած Հիսուսի հետ ուրախ վերամիավորումից հետո Պետրոսը հաղորդակցություն ունեցավ Փրկչի հետ, որը ես համարում եմ առաքելական ծառայության, վճռական, շրջադարձային, պահ ընդհանուր առմամբ, և անշուշտ անձամբ Պետրոսի համար, շարժելով այդ մեջ ժայռը մարդկանց դեպի նվիրված ծառայության և ղեկավարության փառահեղ կյանքը։ Նայելով նրանց ծեծված նավակին, քրքնված ցանցերին, և ցնցող 153 ձկների կույտին, Հիսուսն ասաց իրավակ առաքյալին. Պետրոս, սիրում ես ինձ ավելի քան դրանք, Պետրոսը պատասխանեց, «Այո, Տեր, դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ»։ Փրկիչը արձագանքում է այդ պատասխանին, սակայն շարունակում է նայել երաշակերտի աչքերին և կրկին ասում է. «Պետրոս, սիրում ես ինձ»։ Հարցի կրկնությունից փոքրին շփոթված, անկասկած, մեծ ձկնորսը պատասխանում է երկրորդ անգամ. «Այո, Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ»։ Փրկիչը կրկին համառոտ արձագանքում է, սակայն անողոք հայացքով նա հարցնում է երրորդ անգամ. «Պետրոս, սիրում ես ինձ»։ Այդ պահին արդեն Պետրոսն իրապես անհարմար է զգում։ Հավանաբար նրա սրտում արթնացել էր հիշողությունը, որ միայն մի քանի օր առաջ, երբ նրան երեք անգամ նմանատիպ մեկ այլ հարց տվեցին, նա հավասարապես համոզված պատասխան տվեց, միայն բացասական պատասխան։ Կամ հավանաբար նա սկսեց կասկածել, թե արդյոք ճիշտ է հասկանում վարպետ ուսուցչի հարցը, կամ գուցե նա սկսեց իր սիրտը քննել, անկեղծ հաստատում փնտրելով շատ արագ, գրեթե ինքնաբերաբար տված իր պատասխաններին։ Ինչպիսին է լինեին զգացումները, Պետրոսը երրորդ անգամ պատասխանեց. «Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ»։ Որին Հիսուսը պատասխանեց. «Եվ այստեղ ես կրկին խոստովանում եմ, որ իմ ենթադրածը չկա Սուրբ Գրություններում»։ Հավանաբար ասելով նման մի բան, այդ դեպքում Պետրոս, «Ինչու ես դու այստեղ»։ Ինչու ենք մենք կրկին այս նույն ծովափին, այս նույն նուրկանների կողքին, նույն բանի մասին խոսում։ Միթե ակնհայտ չէր այն ժամանակ և միթե ակնհայտ չէ հիմա, որ եթե իմ ուզածը ձուկ լիներ, ես կարողանում եմ ձուկ հայթայթել։ Իմ ուզածը աշակերտներն են, և նրանք ինձ պետք են հարատև։ Ինձ պետք է մեկը, ով կկերակրի իմ ոչխարներին ու կփրկի իմ գառներին։ Ինձ պետք է մեկը, ով կքարոզի իմ ավետարանը և կպաշտպանի իմ հավատքը։ Ինձ պետք է մեկը, ով սիրում է ինձ, իրապես սիրում է ինձ, և սիրում է ինձ, լիազորած մեր երկնային հոր գործը։ Մեր պատգամը խամրող պատգամ չէ, ոչ էլ անցողիկ հանձնարություն, այն անհեռանը կարուան հույս չէ, ոչ էլ մատնված է պատմության մոռացության մոխրին։ Այս աշխատանքը ամենազորինն է և այն փոխելու է աշխարը, այնպես, որ երկրորդ և ենթադրում են վերջին անգամ, Պետրոս, ես քեզ խնդրում եմ թողնել այս բոլորը և գնալ ուսուցանելու և վկայելու, ճանկթափելու և նվիրված ծառայելու, մինչև օրը գա, երբ քեզ հետ կվարվեն ճիշտ այնպես, ինչպես ինձ հետ վարվեցին։ Այնուհետև շրջվելով դեպի մնացած առաքյալները, նա շատ հնարավոր է ասած լիներ. Միթե դուք այնքան անխոհեմ եք, որքան դպիրներն ու փարիսիցիները, որքան Հերոդեսն ու Պիլատոսն էին, միթե դուք նրանց պես կարծում էիք, որ այս աշխատանքը հնարավոր է սպանել, պարզապես ինձ սպանելով, միթե դուք նրանց պես կարծում էիք, որ խաչը բևեռներ գերեզմանն այդ ամենի վերջն էր, և յուրաքանչյուրը կարող էր երանավետ վերադառնալ իր նախկին կյանքին, երեխաներ, միթե իմ կյանքն ու իմ սերը ձեր սրտին ավելի խորը չդիպչեցին, քան այդ ամենը։ Եղբայրներ և քույրեր, ես համոզված չեմ, թե մենք ինչ փորձառություն կունենանք դատաստանի օրը, բայց ես շատ զարմացած կլինեմ, եթե այդ խոսակցության ինչ-որ պահի Աստված չհարցնի մեզ այն, ինչ Քրիստոսը հարցրեց Պետրոսին. Սիրում ես ինձ։ Կարծում եմ նա կցանկանա իմանալ, թե արդյոք նույն մահկանացու, նույն անբավարար և երբեմն երեխայական ամբռնման հետ մեկտեղ, մենք առնվազն հասկացել ենք մենք պատվիրան, բոլոր պատվիրաններից առաջինն ու ամենամեծը։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտով, քո բոլոր հոգով, քո բոլոր զորությամբ և քո բոլոր մտքով։ Եվ եթե այդ պահին մենք կակազելով ասենք, «Այո, Տեր, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ», այդ ժամանակ նա կարող է մեզ հիշեցնել, որ սիրո բնորոշման գերագույն բնութագիրը նվիրվածությունն է։ Եթե ինձ սիրում եք, պահեք իմ պատվիրանները, ասում էր Հիսուսը, այնպես որ մենք ունենք հարևաններ օրհնելու, երեխաններ պաշտպանելու, աղքատներ բարձրացնելու և ճշմարտություն պաշտպանելու, սխալներ կա, որ մենք պետք է ճիշտ դարձնենք, ճշմարտություններ, որ պետք է կիսվենք, և բարիք, որ պետք է գործենք։ Կարճ ասած, Տիրոջ հանդեպ սերը մենք պետք է արտահայտենք նվիրված աշակերտի կյանքով։ Մենք չենք կարող դադարել և չենք կարող ետ դառնալ։ Կենդանի Աստծո որդուն հանդիպելուց հետո ոչինչ կրկին նախկինի պես չի լինի։
as it was before. The crucifixion,
Հիսուսի խաչելությունը, քավությունը եւ հարությունը քրիստոնյա կյանքի սահմանագիծն է, բայց ոչ թե վերջը, այլ սկիզբը։ Այդ ճշմարտությունն էր, այդ իրականությունն էր, որ հնարավորություն տվեց Գալիլեացի մի բուրձկ նոստանին կրկին վերափոխվել առաքյալների, ովքեր չունենալով որևէ ժողովարան, ոչ էլ սուր, առաջ գնացին կերտելու աշխարհի պատմությունը, որում ներկայումս ապրում ենք։ Իմ վկայությունն է բոլորին, որ առաքելական ադբանալիները վերականգնվել են երկրի վրա, և գտնվում ենք Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում։ Քրիստոսի այս վերջին մեծ գործին մեզ չմիացած մարդկանց մեծ մենք ասում ենք. Խնդրում ենք եկեք։ Իսկ նրանց, ովքեր ժամանակին մեզ հետ են եղել, բայց նահանջել են, նա խնդրելով ճաշակել վերականգնված ավետարանի 100 սեղանի միայն մշակութային նախուտեստները, թողնելով խրախճանքի մնացած մասը, նրանց ես ասում եմ, դուք դատարկ ուրկաններով շատ գիշերներ եք անցկացնում. Մենք կանչում ենք ձեզ, վերադարձեք, հավատարիմ մնացեք, սիրեք Աստծուն և գործակից դարձեք։ Այդ հավատարմության նորոգման իմ հրավերում ես ընդգրկում եմ յուրաքանչյուր վերադարձած միսիոների, որը երբևէ կանգնել է մկրտության ավազանում։ Ձեռքը անկյուն բարձրացրած ասել է, «Յազրված լինելով Հիսուս Քրիստոսի կողմից»։ Այդ լիազորությունը նախատեսում էր մշտապել փոխել նորադարձին, բայց նաև ենթադրում էր մշտապել փոխել ձեզ։ Եկեղեցու երիտասարդների, որոնք աճում են միսիայի, ծառայության և տաճարային ամուսնության համար, մենք ասում ենք, «Սիրեք Աստծուն և մաքուր մնացեք այս սերնդի արյունից ու մեղքերից»։ Դուք մնայուն աշխատանք ունեք անելու, որը երեկ առավոտյան ստորագրվեց նախագահ Թոմաս Մոսսոնի սքանչելի հայտարարությամբ. «Ձեր երկնային հայրն ակնկալում է ձեր նվիրվածությունը և սիրում է ձեզ կյանքի յուրաքանչյուր փուլում»։ Իմ ձայնի հասանելիության սահմաններում գտնվող բոլոր մարդկանց, Քրիստոսի ձայնը զրնգում է ժամանակի գավիթներում, հարցնելով յուրաքանչյուրիս.
Love me.
Սիրում ես ինձ։
And for every one of us, I answer with my
honor. Բոլորիս անունից ես պատասխանում եմ հոգուս ողջ կորովով. Այո, Տեր, մենք քեզ իսկապես սիրում ենք։ Եվ մեր ձեռքը մատյուրադնելով, մենք ետ չենք նայի, մինչև որ աշխատանքն ավարտվի, և Աստծո և մեր ծավորի սերը կղեկավարի աշխարը։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Beside me, would I do the things I do?
are very grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning.
Մենք շնորհակալ ենք Տաբերնակլային երգչախմբին այս հանալի աշխատության համար. Այս նիստի մեր եզրափակիչ խոսնակ կլինի մեր սիրելի մանկարարի նախագահ Թոմասես Մոնսոնը. Նրա ուղերձից հետո երգչախմբը կփակի այս նիստը, եթե ճամփան լի է փորձությամբ մի հոգնի օր ներգով. Այնուհետև փակման աղոթքը կասի. Ես Քեյթ Էդվարդսը, որն է ազատվել 70-ի անդամ իր ծառայությունից։ Նախագահ Մոնսոն։
My beloved brothers and sisters,
Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այս համաժողովը նշանավոր է 40-ին տարի, երբ 1963 թվականին հոկտեմբերի 4-ին ես հաստատվեցի որպես 12 առաքյալների քվորումի անդամ. 49 տարին երկար ժամանակ է։ Ինչ որտեղ էլ կարծես, թե քիչ ժամանակ է անցել այն օրից, երբ կանգնած էի Տաբերնակլի ամբիոնի մոտ և հղեցի իմ առաջին գերագույն համաժողովի ելույթը։ Շատ բան է փոխվել 1963 թվականից հոկտեմբերի 4-ից։ Մենք ապրում ենք աշխարհի պատմության մեջ յուրահատուկ ժամանակներում։ Մենք օրհնվել ենք այնքան շատ բաներով, սակայն երբեմն դժվար է մեր շուրջը տեսնել խնդիրներ եւ ամենաթողություն եւ չհուսահատվել։ Ես գտել եմ, որ անսկասնելի երևույթների մասին մտածելու փոխարեն, եթե մենք քայլ ետ գնանք եւ վերանայենք մեր կյանքի օրհնությունները, նույնիսկ թվացյալ փոքր, երբեմն անտեսված օրհնությունները, մենք կարող ենք ավելի մեծ երջանկություն գտնել։ Վերանայելով անցած 40 տարիները, ես որոշ հայտնագործություններ կատարեցի։ Դրանցից մեկը անթիվ փորձառություններն են, որոնք չի կարելի համարել արտառոց։ Իրենց ժամանակին դրանք հաճախ ոչնչով չեն առանձնացել եւ անգամ սովորական են համարվել։ Բայց տարիների կտրվածքով դիտելիս ակնհայտ է դառնում, որ դրանք հարստացրել են օրհնել են կյանքեր, այդ թվում է նաեւ իմ կյանքը։ Ես կարաճարկեի այդ նույնը դուք անեք, այսինքն քննեք ձեր կյանքը եւ փնտրեք հատկապես ձեր ստացած օրհնությունները, լինեն մեծ թե փոքր, դուք որ ստացել եք։ Տարիների անցկացած դիտարկում ամրապնդել է իմ այն գիտելիքը, որ մեր աղոթքները լսվում են, պատասխանվում են։ Մենք ծանոթ ենք, մեզ ծանոթ են Մորմոնի գրքի երկրորդ նեփի տրված ճշմարտությունը, մարդիկ կան, որ ուրախություն ունենան։ Ես վկայում եմ, որ այդ ուրախությունը հիմնականում գալիս է, երբ հասկանում ենք, որ կարող ենք հաղորդակցվել մեր երկնային հոր հետ աղոթքի միջոցով, եւ այդ աղոթքները լսվում են, պատասխանվում են։ Գուցե ոչ այնպես եւ այն ժամանակ, երբ մենք ենք անկնկալում, բայց դրանք կպատասխանվեն եւ երկնային հոր կողմից, և ով ճանաչում եւ սիրում է մեզ կատարելապես, եւ ով ցանկանում է մեր երջանկություն, նա խոստացել է մեզ. Եղի խոնար, եւ Տերը քո Աստվածը ձեռքդ բռնած կարաշնորթի քեզ եւ կպատասխանի քո աղոթքներին։ Ինձ հատկացրած հաջորդ մի քանի րոպեներին ձեզ հետ կկիսվեմ մի քանի փոքր փորձառություններով, երբ աղոթքները լսվել են եւ պատասխանվել են, եւ որոնք հետադարձ հայաց գցելով տեսնում եմ, որ օրհնել են իմ եւ մյուսների կյանքը։ Իմ օրագիրը, որտեղ նշումներ եմ կատարել այս բոլոր տարիներին ընթացքում, օգնել են ինձ առանձնացնել որոշ դեպքեր, որոնք այլ կերպ գուցե չկարողանա հիշել։ 1965 թվի սկզբին ինձ հանձնարարվել էր այցելել ՍՑ համաժողովներին եւ այլ ժողովներ անցկացնել հարավ Խաղաղօվկիանոսյան կղզիներում։ Դա իմ առաջին այցելությունն էր այդ աշխարհամաս, եւ ես այդ օրերը երբեք չեմ մոռանա։ Այդ հանձնարարության շրջանակում ղեկավարների, անդամների և միսիոներների հետ իմ հանդիպումների ժամանակ հոգևոր բնույթի իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Փետրվարի 20-ին և 21-ին շաբաթ կիրակի օրերին մենք Ավստրալիայի Բրիսբենում էինք։ Բրիսբանի ցցի հերթական ժողովների նիստերը անցկացնելու համար շաբաթվա օրվա ժողովներին ժամանակ ինձ ծանոթացեցին հարևան տարածքի և մի շրջանի նախագահի հետ։ Նա ձեռքը սեղմելիս ես ուժեղ տպավորություն ստացա, որ պետք է խոսեմ նրա հետ և խորհուրդ տամ, այնպես որ հետաքրքրվեցի, թե արդյոք կկարողանա ընկերակցել ինձ կիրակնորյա առավոտյան նիստին։ Կիրակնորյա նիստին հետո մենք միասին հանդիպելու առիթ ունեցանք և խոսեցինք որպես շրջանի նախագահ նրա բազմաթիվ պատասխանատվությունների մասին։ Այդ ընթացքում ես զգացի, որ պետք է նրա հատուկ խորհուրդներ տամ միսիոներական աշխատանքի վերաբերյալ, և թե ինչպես կարող է նա իր անդամների հետ միասին օգնել այդ տարածքում ծառայող լիաժամկետ միսիոներների հետ։ Հետագայում ես իմացա, որ այդ մարդը աղոթել էր այդ մասին առաջնորդություն ստանալու համար։ Նրա համար մեր հանդիպումը հատուկ վկայություն էր, որ իր աղոթքները լսվել են և պատասխանել են։ Դա կարծես թե ոչնչով աչքի չընկնող հանդիպում էր, սակայն համոզված եմ, որ այն առաջնորդված էր հոգով և մեծ դեր խաղաց այդ շրջանի նախագահի կյանքում և ծառայության մեջ նրա անդամների կյանքում և տեղի միսիոներների հաջողության կրծում։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, տիրոջ նպատակները հաճախ կատարվում են, երբ մենք ուշադրություն ենք դարձնում հոգու առաջնորդություններին։ Եվ հավատում եմ, որքան շատ ենք մենք գործում մեր ունեցած հոգեշշմամբ և տպավորություններով, այնքան շատերը կվստահի մեզ իր գործը։ Ինչպես նշել եմ իմ նախորդ ելույթների ժամանակ, ես սովորել եմ երբեք չհետաձգել հուշումը։ Տարիներ առաջ մի անգամ լողանում էի Սոլտ Լեյք Սիթի հին Դեզերեցի մարզասրահի լողավազանում, երբ ներշնչում ունեցա գնալ համալսարանի հիվանդանոց այցելու իմ լավ ընկերոջը, որը քաղցրի պատճառով կորցրել էր իր ոտքերը։ Ես անմիջապես դուրս եկա լողավազանից, հագնվեցի և գնացի տեսնելու այդ լավ մարդուն։ Մտնելով նրա սենյակ, ես տեսա, որ այն դատարկ է։ Հարցուփորձ անելով իմացա, որ կարող եմ նրան գտնել հիվանդանոցի լողավազանում, որը օգտագործվում է ֆիզիոթերապիայի համար։ Այդպես էլ կար։ Նա իր անվասալիքով գնացել էր այնտեղ և միայնակ էր։ Նա լողավազանի մյուս սայրում էր, խորը մասում։ Ես նրան կանչեցի և նա շրջեց իր անվասալակը, որպեսի ինձ ողջունի։ Մենք հաճելի հանդիպում ունեցանք, ես նրան ուղեկցեցի իր հիվանդասենյակ, որտեղ նրան օրհնություն տվեցի։ Ավելի ուշ իմացա ընկերոջիցս, որ նա այդ օրն իրեն լիովին վհատված էր զգացել և մտածել էր ինքնասպանություն գործելու մասին։ Նա աղոթել էր սփոփանք ստանալու համար, սակայն սկսել էր զգալ, որ աղոթքները անպատասխան են մնում։ Նա գնացել է լողավազան այն մտքով, որ այդ կերպ վերջ կդնի իր թշվառ վիճակին, անվասալակին ուղելով դեպի լողավազանի խորքը։ Ես այնտեղ հասա ճակատագրական պահին, իմ կարծիքով ի պատասխան բարձրից եկող հոգեշնչմանը։ Ընկերս ապրեց երկար տարիներ, երջակությամբ և երախտագիտությամբ լի տարիներ։ Որքան ուրախ եմ, որ գործիք եմ եղել տիրոջ ձեռքում այդ ճակատագրական օրը հայտնելով լողավազանում։ Մի ուրիշ անգամ, երբ քույր Մանսոնի հետ ընկերներին այցելուց հետո մենք մեքենայով տուն ենք վերադառնում, ես զգացի, որ պետք է գնանք քաղաք, որի համար պետք է մի քանի մղոնք վարեի, որպեսի այցելենք մի ծեր այրու, որը մի ժամանակ մեր ծխում էր ապրել։ Նրա անունն էր Զելա Թոմաս։ Այդ ժամանակ նա ապրում էր ծերանոցում կես օր էր, և մենք գտանք նրան շատ թույլ, բայց հանգիստ, պառկած էր անկողնու վրա։ Զելլան երկար ժամանակ կույր էր եղել, սակայն անմիջապես ճանաչեց մեր ձայները, նախատրենց իզորդություն տալ իրեն, ավելացնելով, որ պատրաստ էր մեռնելուն, եթե տերը ցանկանում էր, որ ինքը վերադառնա տուն. Կար մի հաճելի խաղախոքի այդ սենյակում, և մենք բոլորս գիտենք, որ նրան ապրելուքի ժամանակ է մնացել. Զելլան բռնեց իմ ձեռքը և ասաց, որ ջերմերանդ աղոթել էր, որ ես գնա և իրեն օրհնություն տայ. Ես նրան ասացի, որ եկել էինք, որովհետև ուղակի ոգեշնչում էինք ստացել մեր երկնային հորից. Ես համբուրեցի նրա ճակատը, մտածելով, որ գուցե այս կյանքում նրան էլ չտեսնեմ. Այդպես էլ եղավ, քանի որ նա մահացավ հաջորդ օրը. Անուշիկ Զելլան փոփանք և խաղաղություն տալու հնարավորություն օրհնություն էր նրա և ինձ համար. Մեկ ուրիշի կյանքում օրհնություն լինելու առիթն անսպասելիորեն է գալիս. 1983-84 թվականում մի սրտաշուն շաբաթ երեկոյան քույր Մոնսոնի հետ մեքենայով մի քանի մղոն գնացինք Յուտայի Midway Havit, որտեղ մենք տուն ունենք. Այդ գիշերը ջերմաստիճանը -31 աստիճան էր, և մենք ուզում էինք հավաստիանալ, որ ամեն ինչ լավ էր այդ տանը. Մենք ստուգեցինք, և տեսնելով, որ ամեն ինչ նորմալ էր, վերադարձանք Salt Lake City, մի քանի մղոն դեռ հասիվ ենք անցել, երբ մեր մեքենան կանգ առավ. Մենք դժվար կաղության մեջ էինք. Ես շատ քիչ դեպքերում եմ այդքան շատ մրսել. Դժկամորեն մենք սկսեցինք քայլել դեպի մոտակա քաղաքը. Մեքենաները սլանում էին մեր կողքով. Վերջապես մի մեքենա կանգնեց և մի երիտասարդ տղա օգնության առաջարկեց. Մենք պարզեցինք, որ վառելիքը բենզաբակում սրտից խտացել էր, որի պատճառով մեքենան կանգնել էր. Այդ բարի երիտասարդը իր մեքենայով մեզ տարավ ետ, մեր Midway-ի տուն. Ես փորձեցի փոխհատուցել նրա ծառայության համար, սակայն նա մեծահոգաբար մերժեց. Նա նշեց, որ պատանի սկաուտ էր և ցանկանում էր բարի գործ կատարել. Ես ներկայացա նրան, և նա իր ուրախությունը հայտնեց, որ արտոնություն ուներ օգնելու. Կենթադրելով, որ նա միսյոնարական տարիքի էր, ես հետաքրքրվեցի, թե արդյոք ծրագրում է այս միսիա ծառայել. Նա նշեց, որ դեռ չէր որոշել. Հաջորդ երկու շաբթի առավոտյան ես նամակ գրեցի այդ երիտասարդ տղային և շնորհակալություն հայտնեցի նրան իր բարի վերաբերմունքի համար. Նամակում ես նրան քաջալերեցի լիաժամկետ միսիա ծառայել. Ես նամակի հետ ուղարկեցի իմ գրքերից մեկը և նշեցի միսյոնարական ծառայության մասին գրխունները. Մեկ շաբաթ անց այդ երիտասարդի մայրը զանգարեց և ասաց, որ իր որդին հրաշալի տղա է, սակայն իր կյանքում որոշ ազդեցությունների պատճառով կորցրել էր միսիայում ծառայելու իր երկար փայփայած ցանկությունները. Նա նշեց, որ ամուսնու հետ ծոմ են պահել և աղոթել են, որ նրա սիրտը փոխվի. Նրանք որդու անունը տեղադրել էին պրովո տաճարում աղոթելու համար. Նրանք հույս ունեին, որ ինչ-որ կերպ նա կներշնչվի և կվերագտնի միսիայի մեկնելու և տիրոջը հավատարմորեն ծառայելու իր ցանկությունը. Մայրը ցանկացել էր ինձ տեղեկացնել, որ այդ ցրտաշունչ երեկոյան տեղի ունեցած համարում էր տղայի համար ասված իր աղոթքների պատասխանը. Ես նրա հետ համաձայն էի. Այդ երիտասարդի հետ մի քանի ամիս տևած հաղորդակցություններից հետո ես և քույր Մոնսոնը մեծ ուրախությամբ այցելեցինք նրա միսիայի ճանապարհելու երեկոյին. Նա մեկնում էր Բրիտանական Կոլումբիայի Վանկուվերի միսիա. Պատահականություն էր արդյոք, որ մեր ուղիները խաշվեցին այդ դեկտեմբերյան ծրտաշունչ գիշերը։ Ես դրան չեմ հավատում, փոխարեն հավատում եմ, որ մեր հանդիպումը պատասխանն էր այդ ծրտաշունչ աղոթքների, եւ որ ծնողները ասել էին իրենց սիրելի որդու համար։ Դարձյալ եմ եղբայրներ եւ քույրեր, երեքնային հայրը քաջատեղյակ է մեր կարիքների մասին եւ կոգնի մեզ, եթե մենք օգնություն խնդրենք նրանից։ Ես հավատում եմ, որ մեր ոչ մի մտահոգություն շատ փոքր կամ անկարևոր չէ։ Տերը գիտի մեր կյանքի մանրամասները։ Կուզենայի վերջում պատմել 5 ամիս առաջ տեղի ունեցած մի դեպք, որն ազդեցություն ունեցավ հարյուրավոր մարդկանց վրա։ Դա Կանզաս Սիթի տաճարի մշակութային տոնակատարության ժամանակ էր։ Մեր կյանքում այնքան շատ բան է տեղի ունեցնում, որ ամեն անգամ թվում է, թե հերթական փորձությունն է, որտեղ ամեն ինչ ի վերջո հարթվում է։ Ինչև է տաճարի նվիրագործման նախորդ երեկոյան տեղի ունեցավ տոնահանդեսի հետ կապված հանգամանքների մասին տեղեկանալով, հասկացա, որ այդ երեկոյի ներկայացումը ոչ թե սովորական, այլ բավականին ուշագրավ էր։ Ինչպես հատուկ է տաճարի նվիրագործումների հետ կապված բոլոր մշակության երեկոների, այս անգամ էլ Կանզաս Սիթի Միսուրի տաճարի շրջանի երիտասարդները ներկայացումը փորձել էին տարբեր խմբերով իրենց տարածքներում։ Ծրագիրը հետևյալն էր, որ նրանք ներկայացման շաբաթ օրվա առավոտյան նրանք պետք է բոլորը միասին հավաքվեին մեծ վարձակալված մշակույթի կենտրոնում, որպեսզի իմանային, երբ է իրենց մուտքը, որտեղից են մտնում, որտեղ պետք է կանգնեն, որքան տարածք պետք է լինի իրենց և մյուս կատալոգի միջև, ինչպես դուրս գան բեմահարթակից և այլ բազմաթիվ մանրամասներ, որոնք պետք է հասկանային, երբ կազմակերպիչները ընդհանուր տեսարանի տարբեր հատվածները միացնելով իրեր կստանային վերջանական հղկված և կատարյալ ներկայացումը։ Այդ տեսակարգված հատվածները շատ կարևոր էին ողջ ծրագրի համար։ Այն ոչ միայն կապում էր այդ ամենը իրար, այլ տեսակրության յուրաքանչյուր հատվածը ներկայացնելու էր հաջորդ կատարումը։ Այդ տեսակրությունները ներկայացնում էին այդ հիմքը, որից կախված էր ողջ ներկայացումը, իսկ ջամբոտրոնը չէր աշխատում։ Մասնագետները ինքնամոռաց աշխատում էին ծագած խնդիրների լուծելու վրա, իսկ երիտասարդները սպասում էին կորցնելով փորձի թանկ ժամանակը։ Տոնահանդեսի սցենարիստն ու ռեժիսորը Սյուզեն Կուպերը հետագայում բացատրել էր, երբ մենք անցնում էինք ծրագրից ծրագիր, տեսնում էինք, որ չի ստացվում։ Նայելով ժամանակացույցին, մենք գիտենք, որ մեր ուժերից վեր էր դա, սակայն գիտենք, որ ներքևում բեմահարթակի վրա ունենք մեծագույն ուժերից մեկը, 3000 երիտասարդ։ Անհրաժեշտություն եղավ, որ գնանք ներքև և նրանց ասենք, թե ինչ է կատարվում, և ակնկալենք իրենց հավատքը։ Մշակութային կենտրոն հանդիսատեսի գալուց ընդամենը 1 ժամ առաջ 3000 երիտասարդներ ծնկի իջան հատակին և միասին աղոթեցին։ Նրանք աղոթեցին, որ ջամբոտրոնի վրա աշխատողները ներշնչեն իմանալու, թե ինչպես վերանորոգին այն։ Նրանք խնդրեցին երկնային հորը լրացնել այն պակասը, որ իրենք ժամանակի սղության պատճառով չկարողացան անել։ Հետագայում այդ մասին գրված դա աղոթք էր, որ երիտասարդները երբեք չեն մոռանա, ոչ թե նրա համար, ոչ որ հատակը չոր էր, այլ որ հոգին հալեց նրանց ոսկորները։ Շատ հասկացա տեխնիկական տեխնիկներից մեկը մոտեցավ և ասաց, որ խնդիրը հայտնաբերվել էր, շտկվել էր։ Նա ասաց, որ լուծումը բախտի բան էր, բայց բոլոր երիտասարդները ավելի լավ գիտեին։ Միայն ավելի ուշ իմացանք դրանց մասին։ Ինչև է մենք ներկա գտնվեցինք մի գեղեցիկ փայլուն ներկայացման, որն իմ տեսածներից լավագույնն էր։ Երիտասարդները ճառագում էին փառավոր հզոր հոգի որը զգում էին բոլոր ներկաները։ Նրանք գիտեին, որտեղից պետք է մտնեին, որտեղ կանգնեին և ինչպես համագործակցեին իրենց շուրջը, գտնվող մյուս կատարողների հետ։ Ես ապշեցի, երբ իմացա, որ նրանց փորձերը կրճատվել էին և շատ համարներ չէին փորձվել ամբողջ խմբի կողմից։ Ոչ ոք չէր կարող դա կռահել, Տերն իրոք լրացրել էր պակասը։ Ես երբեք չեմ դադարում զարմանալ, թե ինչպես Տերը կարողանում է ուղղորդել և ղեկավարել իր արքայությունը, ամեն մանրուքը, և դեռևս ժամանակ ունենալ ոգեշնչում ապահովել մեկ մարդու, մեկ մշակութային տոնահանդեսի կամ ջամբոտրոնի վերաբերյալ։ Ինձ համար վկայություն է այն փաստը, որ նա կարողանում է և նա անում է։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, Տերը մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում է։ Նա սիրում է մեզ։ Նա ցանկանում է օրհնել մեզ։ Նա ցանկանում է, որ մենք փնտրենք նրա օգնությունը։ Երբ նա առաջնորդի և ղեկավար է մեզ, և երբ լսի և պատասխանի մեր հաղորդներին, այստեղ և այժմ մենք երջանկություն կգտնենք, որ նա է ցանկանում մեզ համար։ Թող որ մենք ունենանք նրա օրհնությունները մեր կյանքում։ Ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Oh, Holy Father.
Մեր Սուրբ Հայր, երախտագիտությամբ մենք խոնարհում ենք մեր գլուխները շնորհակալություն հայտնելով քեզ, քո վեհասնող, կրթող, հայտնություն տվող փորձառության համար, որ մենք ունեցանք այս առավոտ։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ, որ հայտնում ես քո կամքը մեզ, քո ընտրյալ մարգարեների և առաքյալների միջոցով։ Մենք շնորհակալություն ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում մարդկանց համար, ովքեր գցեցին իրենց ուրկանը և սնեցին մարդկանց մեզ նման։ Մենք շնորհակալ ենք ավետարանի համար և քո որդու և նրա քավող զոհաբերության համար մեզ համար։
A broken heart and a contrite spirit.
Antonis, ein sohaberutyun vor arvum e kotarvats hokovi pshervats sertov. Թող մենք լինենք խոնար եւ ենթարկվող, հետևենք խորհուրդները, որոնք մենք ստանում ենք այսօրը եւ օրինակը, եւ մեր ղեկավարների օրինակը, եղիր նրանց հետ, ովքեր օգնության կարիք ունեն, եւ օրնիր մեզ, որպեսզի մենք օգնենք նրանց, եղի դրանց հետ, ովքեր տարապում են, եւ օրնիր մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք օգնել, թեթեվացնել նրանց տարապանքները, առաջնորդիր մեզ մեր բոլոր գործերում, որպեսզի մենք ապրենք այնպես, ինչպես առաջնորդում ենք, եւ մենք աղոթում ենք քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 182nd
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 182-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի հեռարձակումն էր։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները եւ բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցեց Մորմոնական Թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակումն ապահովում էր որպես հասարակական ծառայություն Bonnell Distribution-ը։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։